Χρονομηχανή νούμερο 29, με καλεσμένο αυτή τη φορά. Και
Ο
το
δεύτερος
θέμα,
καλεσμένος.
ο δεύτερος, και το θέμα το έχουν δει ήδη τα παιδιά, είναι η εποχή του βίντεο. Και καλεσμένος είναι ο Δημήτρης, ή αλλιώς ευρέως γνωστός ως Ζάπτιμ. Ή Ζαπτίμ. Ναι, θα το λέμε.
Χαίρετε φίλτατε, χαίρετε.
Γεια σου Ζάπτιμ ή Ζαπτίμ. Θα το ρετυρέ.
Παλιά τον έλεγα Ζάπτιμ, μετά το πήγα στο Ζαπτίμ, πλέον Ζαπτίμ. Ναι.
Εγώ το ρώτησα και ποιο είναι το σωστό και μου λέει τώρα σοβαρά με ρωτάς. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για την εποχή του βίντεο, πότε πήραμε βίντεο, γιατί το πήραμε, πόσο συζητούσαμε στο σπίτι, τι κάναμε, τι βλέπαμε, πόσες κασέτες νοικιάζαμε. Πρώτα απ' όλα να πούμε τι είναι Σάββατο βίντεο, γιατί μπορεί να μας ακούσει κάποιος που δεν το πρόλαβε.
Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι αυτό, θα μπορούσαμε να βάλουμε και σε παρένθεση το VHF. Το οποίο τι σημαίνει, video home.
Το VHF είναι στο ραδιόφωνο. Είναι VHS.
Video home system.
Ναι, ή VCR, video cassette recorder.
Ακριβώς. Ξέρεις το θέμα, αυτό που σκεφτόμουν, ότι δεν είχαμε ζήσει πολύ την εποχή πριν το βίντεο.
Το VHF είναι στη τηλεόραση, όχι στο ραδιόφωνο. Νομίζω.
Okay. VHS λέμε. Βίντεο. Καλά λέμε.
Βίντεο.
Ναι. Νομίζω η εποχή πριν το βίντεο δεν τη θυμάμαι και πολύ.
Ούτε εγώ.
Δηλαδή αυτό που λέγαμε ότι το βίντεο έκανε μια επανάσταση. Γιατί μέχρι τότε πώς βλέπαμε τις ταινίες. Δηλαδή στον κινηματογράφο και μετά τέλος. Αυτό ήταν. Ή στην τηλεόραση.
Ή ό,τι ό,τι έδειχναν τα κρατικά κανάλια.
Ναι. Όταν με τηλεόραση τα κρατικά κανάλια.
Ναι.
Επομένως το βίντεο αυτή την εποχή πάντως εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι την είχαμε ζήσει.
Το βίντεο ήταν μια μεγάλη. Είχε ένα μέγεθος το βίντεο, σαν οικιακή συσκευή. Έμπαινε κάτω από στο έπλο της τηλεόρασης. Βάζαμε κάτι μεγάλες πλαστικές κασέτες. Μου φαίνεται αστείο που το περιγράφω, αλλά έτσι ήταν. Κάτι μεγάλες ορθογώνιες κασέτες, όπως είναι η κασέτα του ήχου, σε μεγαλύτερο μέγεθος. Έμπαινε μέσα στη συσκευή αυτή. Πατούσαμε, είχε τα κουμπιά play, rewind, forward κτλ. Και έβλεπε την ταινία που είχε επιλέξει να δει. Την είχε νοικιάσει προφανώς από ένα βίντεο κλαμπ. Αυτό ήταν το βίντεο.
Πρώτα απ' όλα, Δημήτρη, όταν λέμε βίντεο, φαντάζομαι θυμάσαι στάνταρ τη συσκευή. Δηλαδή, σαν ένα μεγάλο τούβλο που λέει και ο Πάνος.
Ναι, ένα μεγάλο τούβλο στο έπιπλο της τηλεόρασης έμπαινε από κάτω.
Ναι, δηλαδή δεν είχαμε τότε διαφορά στα design και στο. Όλο ένα πράγμα. Ένα μαύρο.
Ένα μαύρο. Ένα μαύρο, ναι.
Η σύνδεση γινόταν με SCART. Ή γινόταν στο καλώδιο της κεραίας και η κεραία κατέληγε στο βίντεο. Εγώ θυμάμαι ο θείος μου να έχει ένα βίντεο που δεν είχε SCART. Και περνούσες, έβαζες το καλώδιο της κεραίας στο βίντεο. Και από το βίντεο έφευγε ένα άλλο καλώδιο που πήγαινε στην υποδοχή της κεραίας της τηλεόρασης.
Ακριβώς.
Ναι, έχεις δίκιο.
Από το βίντεο μπορούσες να προβάλλεις κανάλια. Αν το ένιωνες ένα βίντεο με ένα προτζέκτορα. Δηλαδή ένωνα στην κεραία με το βίντεο
όχι,
και το βίντεο.
Ναι, όχι μόνο αυτό. Έτσι μπορούσες να γράψεις όμως και τηλεοπτικά κανάλια.
Όχι και αυτό.
Γιατί
χωρίς
πήγαινε
να έχεις τηλεόραση.
Μπράβο, ναι.
Ναι, ισχύει. Αλλά νομίζω ότι το SCART ήταν εξέλιξη.
Το SCART ήταν, ναι, το ήταν το επόμενο βήμα. Όπου σου έδινε και καλύτερη εικόνα θεωρητικά το SCART.
Ναι. Εγώ το θυμάμαι ότι όταν είχε έρθει ο θείος μου να μας φέρει το βίντεο, μας είχε πει ότι αυτό έχει καλώδιο SCART που σημαίνει. Το ρωτούσα εγώ τι είναι αυτό, ρε θείο, τι σημαίνει. Έχει ποιότητα υψηλής ευκρίνειας. Το SCART.
Υψηλή ευκαιρία, 240p, ξέρω εγώ.
Υπήρχε και αυτό ότι ήταν της μόδας τώρα κάποιοι ναυτικοί θείοι και όλα αυτά που ξέρεις που φέρανε από την Ιαπωνία, του Hong Kong, κλασικά το Σιγκαπούρ το βίντεο, το οποίο όμως επειδή ήταν διαφορετικό το Pulse Cam, το Disc, όλα αυτά και ήταν ασπρόμαυρα.
Ναι, σωστά. Έπρεπε να είναι Pulse Cam για να στην Ευρώπη.
Ναι.
Αλλιώς έβλεπες ασπρόμαυρα. Να πούμε
Είχε βίντεο και έδειχνε όλα ασπρόμαυρα. Ποτέ δεν το φτιάξανε. Δεν υπήρχε μετατροπές, δεν ξέρω κι εγώ. Υπήρχε. Θα υπήρχε κάτι.
Τα ιστορικά στοιχεία που διαβάζω λέει ότι το 1971 η εταιρεία Sony ξεκίνησε να πωλεί εγγραφής βιντεοκασέτας ή αλλιώς VCR στο ευρύ κοινό. Η είσοδος του βίντεο στους οικιακούς καταναλωτές δημιούργησε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού για ασύμβατα μεταξύ τους μοντέλα, για το καταναλωτικού επίπεδο αναλογικό βίντεο με βιντεοκασέτα, καθώς και τις συσκευές εγγραφής βιντεοκασέτας VCR, το τέλος του 70 και του 80 κυρίως μεταξύ το φορμάτ Betamax και VHS.
Ωραία, το Betamax. Εγώ το θυμάμαι από τις σειρές. Όταν λέω σειρές, παντρεμένοι με παιδιά, παραδείγματος χάρη.
Ναι.
Στην Ελλάδα δεν είχε πιάσει όλα αυτά. Ήταν ένα ανταγωνιστικό format, το οποίο ήταν πολύ καλύτερο σε ποιότητα, έτσι, από ό,τι ξέρω, από το βίντεο, σε χαρακτηριστικά. Από το VHS. Το θέμα ποιο είναι, ότι δεν επικρατεί πάντα το καλύτερο.
Ναι.
Επικράτησε το βίντεο. Αλλά στην Αμερική πουλούσε και το Beta. Και το καταλαβαίνεις από τις σειρές, ότι υπήρχε αναφορά για τον Beta ότι ήταν.
Ναι, και το λένε
κάτι
πολλές...
ανάλογο.
Κάτσε, Δημήτρη.
Κάτι ανάλογο δεν υπήρξε και με το Blu-ray και άλλη μια τεχνολογία που το εν τέλει επικράτησε το. Ναι. Μπράβο, μπράβο, το HDVD. Ναι.
Και με το DVD υπήρχε πάλι ένας ανταγωνισμός, αλλά επικράτησε το κλασικό DVD. Νομίζω τα είχαν αναφέρει όλα στο Big Bang Theory. Ο Σέλντον, νομίζω, έπαιρνε πάντα τις λάθος αποφάσεις.
Ναι.
Εν τω μεταξύ, βλέπω ότι κράτησε, λέει, από το 71 που ξεκίνησε η βιντεοκασέτα, το βίντεο και η βιντεοκασέτα, μέχρι και το 1997, αρκετά χρόνια.
Το 97 για μένα είναι η χρονιά του DVD.
Ναι.
Να φτάσουμε στο τέλος εκπομπής.
Το 97 είναι, φτάνουμε στην εφεύρεση του DVD.
Ναι, ναι. Αλλά τα χρυσά χρόνια του βίντεο ήταν για μένα, πότε ήταν, να πω μέσα 80's ήμουν 4-5 χρονών.
Εμείς το ζήσαμε στα 90's, εμείς το ζήσαμε.
Ακριβώς, εμείς το ζήσαμε στα 90's. Είναι ηλίθιο να λέμε για εποχή που δεν έχουμε ζήσει και να λέμε τότε με το βίντεο.
Ήμασταν παιδάκια, μπορεί να βλέπαμε παιδικέ, κινούμε ένα σχέδιο στο βίντεο, αλλά κυρίως το ζήσαμε με φίλους, με παρέες στο σπίτι, τη δεκαετία του 90. Να πούμε, έτσι να θυμηθούμε πώς το αποκτήσαμε. Δημήτρη, είσαι ο καλεσμένος, οπότε να μας πεις εσύ πρώτος τι θυμάσαι. Πώς ήρθε το βίντεο στο σπίτι?
Είναι κοινότυπη η ιστορία απόκτησης. Οι περισσότεροι νομίζω ότι έχουν πάνω κάτω μία παρεμφερή ιστορία. Το έφερε η μάνα και ο πατέρας από Γερμανία.
Μάρκα.
Είχαν πάει ένα ταξίδι Γερμανία. Philips.
Ωραία.
Είχαν πάει η Γερμανία και ταξίδι αναψυχής και το είχαν φέρει. Μωρό εγώ τώρα, δεν πολύ θυμάμαι, αλλά τη συσκευή τη θυμάμαι. Mm-hmm. Γιατί είχε δουλέψει άπειρα. Άπειρα.
Okay.
Χαρά. Ήταν τεχνολογία. Ήταν τρομερή τεχνολογία. Γιατί ξαφνικά εκεί που είχε τρία κανάλια, τρία ή δύο είχαμε κρατικά.
Νομίζω δύο. RTNR2.
Δύο. R3 δεν πρέπει να υπήρχε τότε. Άντε αν έπιανε και κανένα τοπικό, δεν νομίζω πάλι να
υπήρχε. Όχι, δεν είχε.
Τοπικά,
δεν είχε.
Τίποτα. Τα δύο κανάλια. Και ξαφνικά είχε την επιλογή του βίντεο κλαμπ. Uh-huh. Όπου άνοιγε ένα κόσμο μπροστά σου. Τρομερό.
Ξέρεις, εγώ από ό,τι θυμάμαι, και τώρα που λέμε για τις μάρκες Philips, κάτι θυμάμαι για JVC.
JVC, η Ολλανδική. Φυστά. Και η Philips Ολλανδική.
Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι εγώ θυμάμαι ότι ένας από τους λόγους απόκτησης βίντεο τότε ήταν ότι για βαφτίσεις, γάμους, να υπάρχει το υλικό. Έτσι. Και λέει, και όταν δεν βλέπαν οι γονείς ταινίες και όλα αυτά, λες, δεν γίνεται να μην έχουμε ένα βίντεο. Φέρνει κάποιος ένα βίντεο να δούμε. Πρέπει να το βάλουμε το δισκάκι να το δούμε.
Ναι.
Ισχύει. Μα για βαφτίσεις βγάζανε μέχρι πρόσφατα DVD.
Βέβαια,
βγάζανε
βέβαια.
DVD βαφτίσεων μέχρι πρόσφατα.
Και εμείς JVC είχαμε πάρει. JVC το λέγαμε βέβαια τότε.
Ναι, JVC, JVC.
Να σου πω ότι και εγώ το θυμάμαι το JVC και δεν μου έφυγε καλά να το πω.
Ναι.
Και
λέω, τι JVC, ήταν, αλλά ήταν πιο εύκολο, JVC.
Όλο μας είδε.
Και θυμάμαι να έρχεται τότε ο θείος μου να μας λέει ότι αυτό είναι με τόσες κεφαλές, είναι το καλύτερο της αγοράς. Ο θείος μου ήταν από τους καλούς ηλεκτρονικούς της πόλης. Που επισκεύαζε και τηλεοράσεις και βίντεο εκείνη την εποχή σωριδών.
Να μας πεις τι σημαίνει με τόσες κεφαλές, γιατί ποτέ δεν κατάλαβα.
Αχ, θα σου στείλω, παιδιά, δεν μπορώ να το βάλω. Υπάρχει ένα βίντεο, ένας YouTuber.
Δεν κατάλαβα ποτέ τι είναι αυτή.
Πρόσεξε τώρα. Υπάρχει ένας YouTuber που κάνει βίντεο σε παλιές συσκευές τεχνολογίας. Είναι όλο 3D το δημιούργημά του. Μπαίνει μέσα στο μηχανισμό και σου δείχνει το κάθε ένα πραγματάκι τι έκανε. Και εξηγεί τι είναι και οι πολλαπλές κεφαλές. Ουσιαστικά σου έδιναν καλύτερη ποιότητα εικόνας.
Πολύ ωραία.
Έκανε, πώς έλεγε, όταν ρυπάραμε τα DVD μια εποχή και έλεγες να κάνει διπλό πέρασμα για να έχω καλύτερη ποιότητα. Αυτό έκαναν οι πολλαπλές κεφαλές.
Άρα το διάβαζε δύο φορές ουσιαστικά, κάπως έτσι.
Σκέψουμε δύο ματάκια, ας πούμε, το διάβαζε.
Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ.
Ναι. Και μας έλεγε ότι
ήταν
αυτό είναι το καλύτερο.
Προμόσιον όμως.
Σωστά. Και εγώ επειδή είχα έτσι τρέλα με τα ηλεκτρονικά, ρε παιδί μου, αντικείμενα από τότε, καθόμουν δίπλα και αυτό τι κάνει, εκείνο τι κάνει, πώς βάζουμε, μας είχε φέρει μια κασέτα τότε που είχε γράψει από το δικό του βίντεο έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Και μου έκανε επίδειξη, είχε και ένα μικρό τηλεκοντρόλ, ενώ θυμάμαι ο άλλος μου ο θείος που πήρε πρώτος βίντεο είχε ένα τηλεκοντρόλ σαν τούβλο Από το Game Boy σε μέγεθος. Εμάς είχε ένα κανονικό κλασικό μικρό και μου έλεγε, δες τώρα, κάνει το shoot. Τακ, το πατάμε το pause και κάνουμε παύση. Pause. Ούτε pause, ούτε...
Pause.
Το pause. Και τώρα μου λέει, θα μπει ή όχι το goal. Αυτό μετά το βλέπαμε και σε... Να πάρεις τηλέφωνο να πεις άμα θα μπει ή όχι το goal σε παιχνίδια.
Έτσι.
Και του έλεγα, και αυτό μπορώ να το δω πόσες φορές. Μου λέει, όσες φορές μπορείς, θες μπορείς να το δεις. Πώς πάει μπροστά, πώς πάει πίσω η κασέτα. Γιατί, όπως και στις κασέτες ήχου, η ταινία όταν τελείωνε το έργο, μαζευόταν όλη η ταινία στη μία πλευρά.
Ναι.
Το ήταν πολύ ενοχλητικό.
Και θα το συζητήσουμε τώρα που θα πάμε στα βίντεο κλαμπ. Οπότε μου έδειχνε πώς πάει μπροστά η κασέτα, πώς πάει πίσω. Αλλά εμείς στο βίντεο που πήραμε, είχε ήδη την τεχνολογία με το που τελειώνει να τη γυρνάει όλη την κασέτα πίσω στην αρχή.
Ήταν η AI της εποχής αυτό.
Ναι.
Όπου τελείωσε, πάμε πίσω.
Ακριβώς.
Είχες όλες τις επιλογές, τις δυνατότητες, ξέρετε, του βίντεο, τι κάνει η συσκευή, τα κουμπάκια, τι είχε πολλά.
Τα είχα μάθει όλα.
Όλα, ε.
Ναι. Πώς προγραμματίζω την εγγραφή. Διάβαζα το μεταξύ, έλεγε στο manual, ότι αν το κανάλι έχει την τάδε κωδικοποίηση, το βίντεο αντιλαμβάνεται στις διαφημίσεις και δεν γράφει. Ναι, αλλά στην Ελλάδα δεν είχαμε τέτοιο σύστημα. Και έψαχνα ο Κακομοίρης, έπαιρνα το τηλεοπτικό πρόγραμμα να δω ποιοι είναι αυτοί οι κωδικοί, πουθενά κωδικούς. Στην Αμερική φαντάζομαι έβαζε στο τάδε πρόγραμμα θέλω να γράψω με αυτόν τον κωδικό. Όταν έπαιζε διαφήμιση άλλαζε ο κωδικός από το κανάλι, οπότε σταματούσε και το βίντεο.
Δεν ήξερα καν ότι υπήρχε τέτοια δυνατότητα.
Ναι. Αλλά το είχα
ήταν τεχνολογία όμως που δεν αφορούσε την Ελλάδα, ήταν εξωτερικού.
Αλλά εγώ διάβαζα τις οδηγίες στα ελληνικά και είχε και αυτό μέσα και έψαχνα να βρω πώς γίνεται. Και ξεκινάει μία ιστορία με το βίντεο, όπου είναι το κέντρο διασκέδασης όλου του σπιτιού. Είναι το home center, το media center του σπιτιού.
Ισχύει, ήταν αυτό, ναι.
Θυμάστε ποια μέρα συνήθως νοικιάζατε βιντεοκασέτες, ποια νοικιάζατε μία, δύο, δέκα, δεν ξέρω.
Παρασκευή βράδυ.
Δημήτρης.
Σε βρίσκω λάθος, Σάββα. Σάββατο. Για να την κρατάς Κυριακή και να την επιστρέφεις Δευτέρα πληρώνοντας μία μέρα.
Λεπτομέρεια. Πήγαινες και νίκιαζες την κασέτα με την ημέρα. Οι καινούργιες κασέτες τις νίκιαζες για μία μέρα. Ωραία.
Ναι.
Μάλλον πλήρωνες για κάθε μέρα. Μπορείς να ήθελες να την κρατήσεις μία εβδομάδα. Θα πλήρωνες 7 μέρες. Οι πιο παλιές βιντεοκασέτες ήταν τριημέρου. Και οι πολύ πολύ παλιές, μετά όσα περάσαν τα χρόνια, ήταν εβδομάδας.
Ξέρεις κάτι, Δημήτρη, τι θυμάμαι. Θυμάμαι, παραδείγματος χάρη, πρώτα απ' όλα να απαντήσω και την ερώτηση του Πάνου, ότι δεν νοικιάζαμε πολλές ταινίες. Μία-δύο ταινίες το πολύ για το Σαββατοκύριακο.
Ακριβώς.
Ναι. Αλλά αυτό που θυμάμαι είναι, παραδείγματος χάρη, αν πει το πρώτο νούμερο που θυμάμαι να νοικιάζω, είναι τα νιτζάκια. Δεν ξέρω γιατί λόγο.
Τα 7 ή τα 3.
Τα 3, τα 7, τα 10, τα 10. Το χοντρό νιτζάκι, το λεπτό νιτζάκι.
Τα νιτζάκια τα νοικιάζαμε γιατί είχαν πλάκα.
Ναι.
Ήταν το χοντρούλικο που είχε συνήθως το χαβαλέ. Έβλεπες και καράτε, τότε ήταν πολύ στη μόδα οι ταινίες. Καράτε, νίτσα.
Ναι. Νιτζάκια και τσακιτσάν.
Ναι, τσακιτσάν. Τα νιάτα τους, στις παραδοσιακές ταινίες, εκείνες που είναι...
Λέμε τώρα στην Αμερική, λέμε τα Rush Hour και αυτά, λέμε τα Poly Story, τα παλιά.
Με αγγλική μεταγλώτηση πάνω από την original.
Ακριβώς. Λες και βλέπεις.
Ναι, ναι.
Αλλά... Δημήτρη, ξέρεις, θυμάμαι ότι πρωί Σαββάτου ότι έβαζα την κασέτα και έβλεπα. Που σημαίνει ότι την είχα πριν.
Άρα την έπαιρνες Παρασκευή, ε.
Γιατί το θυμάμαι το Σάββατο πρωί ότι έβλεπα την ταινία.
Επειδή η Κυριακή δεν πλήρωνες, δεν τη χρεωνώσουν την Κυριακή.
Και πάλι θυμάμαι να το επιστρέφω τη Δευτέρα.
Ενδεχομένως είχα το άλλο σύστημα.
Ναι, ή την κρατούσες παραπάνω και πλήρωνες, δεν υπήρχε θέμα. Όταν πρώτο πήρατε το βίντεο, δεν μπήκατε στη διαδικασία να νοικιάζετε έτσι πολλές ταινίες γιατί θέλατε να το ευχαριστηθείτε.
Υπήρχε περιορισμός. Έτσι. Πάντα ξέρεις, ως παιδιά δεν κάναμε ό,τι θέλαμε.
Ναι.
Μας λέγανε. Μπορείς να πας μια ταινία.
Παίρναμε, μία ταινία για ενηλίκων για τους γονείς, ξέρω εγώ, και ένα παιδικό για
ένα
μένα.
Παιδικό.
Έτσι, η φάση.
Έπαιρνε ο πατέρας μου, πηγαίναμε εδώ, είναι... Πολύ κοντά τώρα στο σπίτι μου το βίντεο κλαμπ που υπήρχε. Και παίρναμε την Παρασκευή από 7 έως 10 ταινίες. Κάναμε ένα πύργο. Και πηγαίναμε και έλεγε, θα πληρώσετε τις 8 και οι 2 δώρα από εμάς.
Α, ναι.
Ο πατέρας μου έπαιρνε όλες τις ελληνικές κωμωδίες. Δεν έβλεπε καθόλου ξένες ταινίες. Έπαιρνε 7 ελληνικές κωμωδίες. Μέχρι να φτάσουμε στις 10 μου έλεγε πάρε 3 παιδικά. Και τα βλέπαμε σε ένα Σαββατοκυριακό.
Θα κάνατε μαραθωνίους εσείς.
Ναι, πραγματικά δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα άλλο εκείνο το διήμερο. Τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια. Όχι. Έχει γίνει σύγχρονο παντοπολείο γλυκατζίδικο αυτό το στυλ.
Το βίντεο κλαμπ τώρα είναι βίντεο star, αλλά έκλεισε μετά από χρόνια.
Ναι, αυτό ήταν το βίντεο κλαμπ Γκρέκα. Είναι εδώ στη συμβολή των οδών Αμφιπόλαιος και Αρτάκης στην Τούμπα της Θεσσαλονίκης. Εντάξει, το θυμάμαι το χώρο. Δηλαδή, αν μου πει, ζωγράφισε μου όταν έμπαινε μέσα πώς ήταν τα ράφια και πού είχε τις κατηγορίες ταινιών, το θυμάμαι απ' έξω και ανακατοτά.
Αφού είχε περάσει ώρες εκεί μέσα, ρε, εσύ.
Κοίτα, ένα ωραίο από τα βίντεο κλαμπς, γιατί θα μιλήσουμε για τα βίντεο κλαμπς ξεκάθαρα. Είναι το βασικό. Ένα σημείο του μίσου, ένα παράξενο, η εξέλιξη είναι όταν σταμάτησαν να έχουν τις βιντεοκασέτες με τα κουτιά και είχαν τις καρτέλες.
Τις καρτέλες σε πλαστική θήκη. Σε διάφανη πλαστική θήκη.
Και μου φαίνεται πολύ παράξενο, γιατί είχα συνηθίσει να βλέπω ότι ξέρεις, το physical, ξέρεις, όλο αυτό.
Μπράβο, έχεις δίκιο. Ναι. Στην αρχή είχαν τα κουτιά ολόκληρα μαζί με την κασέτα. Ναι. Μετά είχαν τα καρτελάκια, τα τακ, 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 τακ.
Ναι, ναι, ναι.
Μάλλον δεν είχαν χώρο από ένα σημείο και μετά.
Ναι, θέμα χώρο.
Και οι πιο παλιές έμπαιναν σε αυτά τα καρτελάκια.
Και με ενοχλούσε η ταξινόμηση, για κάποιο λόγο.
Τι ταξινόμηση είχατε στο βίντεο κλαμπ που πήγαινατε κυρίως? Ανακατηγορία είδους ταινίας.
Ανακατηγορία ήταν, αλλά δεν μπορούσε να κάνει πολλαπλή ταξινόμηση. Εγώ θα ήθελα να παραδείγματο χάρη τις ταινίες όλες του Σταλόνι ή του Σβατζενέγκερ. Δεν υπήρχε. Αυτά τα βλέπεις βέβαια στις ταινίες δράσης, αλλά ήταν. Κάποια φεύγανε από εδώ και από εκεί.
Σε εμάς εδώ τα είχε ανακατηγορία, δηλαδή μπαίνοντας δεξιά ήταν οι ελληνικές. Δεξιά στο βάθος ήταν τα θρίλερ. Αριστερά οι ταινίες περιπέτειες, ξέρω εγώ. Αλλά υπήρχε ένα βίντεο κλαμπ που έγινε μετά από αρκετά χρόνια συνδρομητής, γιατί γραφόσουν, έπαιρνες κάρτα μέλους στο βίντεο κλαμπ. Ήτανε στην οδό Σόλωνος για τους Θεσσαλονικείς, λέω, τους δρόμους. Λεγότανε Cinema Club. Μεγάλο κατάστημα, διόροφο. Κάτω είχε την κλασική ταξινόμηση και στον πάνω όροφο πήγαινες και είχε Σταλόνε, Σβαρτζενέγκερ, Μπρους Γουίλις. Και είχε ένα ηθοποιό, παιδιά. Είχα πάθει σοκ, λέω, δεν είναι δυνατόν να έχει τέτοια ταξινόμηση. Πολύ οργανωμένο και έκλεισε. Αν έχει κλείσει, μπορεί να υπάρχει ακόμη. Απλά έχει μικρύνει το μέγεθός του. Μέχρι πρόπερση, νομίζω, που είχα περάσει, ακόμα δούλευε.
Θυμάστε ότι την μέρα που πηγαίνετε να νοικιάσετε κασέτες, ότι πόσος κόσμος υπήρχε στο βίντεο κλαμπ.
Χαμός.
Ναι.
Και πώς βλέπατε ότι η ταινία που θέλετε να πάρετε είναι νοικιασμένη και δεν είναι διαθέσιμη?
Είχε καρτελάκι. Ένα πορτοκαλί, όταν όχι, ένα κίτρινο όταν ήταν νοικιασμένη, ένα πράσινο όταν ήταν ανοίκιαστη, κάπως
ναι,
έτσι.
Ναι, ναι. Αυτό νομίζω ήταν πιο παλιά. Μάλλον πιο πρόσφατα. Που βάζανε τα καρτελάκια, γιατί έπαιρνε το καρτελάκι, εσύ δεν έπαιρνε το κουτί να πας στο ταμείο.
Καρτελάκι, σωστό είναι. Καρτελάκι.
Όταν το πρωτοθυμάμαι, εγώ πιτσιρικά έπαιρνε όλο το κουτί. Γι' αυτό και σας είπα ότι πήγαινα με 7 κουτιά στο ταμείο.
Γι' αυτό το έχεις δίκιο.
Πήγες οπότε απλά πήγαινες και δεν υπήρχε ταινία στο ράφι, δεν είναι. Ή έβαζε ένα που έλεγε νοικιασμένη.
Τώρα που είπες πάνω ότι θυμόσουνα μέχρι και την ταξινόμηση που είχαν τις ταινίες και το πώς τις είχαν στημένες. Θυμάμαι το βίντεο κλαμπ που είχαμε εμείς στην πόλη που από εκεί νοικιάσα κι εγώ. Είχε τα παιδικά βιτρίνα μπροστά να φαίνονται σε φωτεινό πλαίσιο. Ο κράχτης. Οπότε παίρναγε το πιτσιρίκι, τράβαγε τον πατέρα, πάμε να νοικιάσουμε. Δηλαδή δεν το απέφευγες.
Τώρα, εγώ θυμάμαι η κασέτα με τα στρουφάκια ήταν πάντα μπροστά.
Ναι. Καλά, εγώ ξέρεις τι έπαιρνα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην πάρω το He-Man. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσες φορές τις έχω νοικιάσει αυτές τις κασέτες του He-Man και του Τζουμαρού.
Κλασικά.
Τα υπόλοιπα δεν τα πολύ έδινε σημασία, αλλά.
Και μεγαλώνοντας, όταν σου έλεγε κάποιο παιδί στο σχολείο, πάρε νοικιάσει αυτή την κασέτα και πήγαινε να την πάρει και την είχαν ήδη πιάσει.
Ναι. Σε πείραζε λίγο.
Ναι, ναι, ναι.
Και το άλλο το οποίο ήταν σύνηθες ήταν ότι μία κασέτα τη βλέπαμε άπειρες φορές.
Ναι. Θυμάστε ότι όταν έπαιρνες μία κασέτα, τη χτυπούσες στον υπολογιστή της εποχής εκεί ο υπάλληλος και σου έλεγε την έχετε ξαναδεί.
Δεν πειράζει, έλεγες.
Έλεγες, δεν πειράζει, ναι. Ή αχ, την είδα, όχι να πάρω μία άλλη, ρε παιδί. Στο έλεγε όμως.
Ειδικά όταν ήμασταν πιτσιρίκια, τα παιδικά, πρέπει να τα είχαμε δει χίλιες φορές το καθένα.
Ναι.
Δεν σε ένοιαζε, δεν σε ένοιαζε.
Πολλές φορές το συζητάμε για το βίντεο και ακούω και έτσι κόσμο να νοσταλγεί και να λέει «Α, ωραίες εποχές τότε». Ενώ το ίδιο ακριβώς και το ίδιο ωραία εποχή σαν διαδικασία ήταν και με το DVD. Αλλά για, δεν ξέρω, για κάποιο λόγο έχουμε το βίντεο έτσι πιο πολύ μέσα μας, παιδί μου, κρατημένος, νοσταλγικό.
Νομίζω ότι πριν το DVD, ότι ήταν, είχε μια πτώση το βίντεο.
Ναι, υπήρχε ακριβώς μια περίοδος που είχαν κλείσει όλα τα βίντεο κλαμπ.
Ναι, ναι, ναι. Και μετά ξανάνοιξαν με τα DVD.
Και άνοιξαν πάλι, ναι, με το DVD.
Δηλαδή, και αυτό που νοικιάζαμε βιντεοκασέτες, εγώ δεν θυμάμαι να νοικιάζουμε το 95 και το 96.
Όχι, δηλαδή, γιατί άνοιξε η ιδιωτική τηλεόραση.
Ακριβώς.
Και δεν αυτό υπήρχε ήταν η ανάγκη να πας να νοικιάσεις. Έλεγες, θα βάλει το Μέγκα, θα βάλει ο Αντένα, ταινία κάθε, ναι, τρίτη βράδυ, κάθε πέμπτη βράδυ.
Συνεπώς, δηλαδή, το πικ που κάνουν οι κασέτες ήταν από το 85 μέχρι το 93-94.
Κοίτα, για τα ελληνικά δεδομένα, ναι, υπήρχαν και οι ελληνικές βιντεοκασέτες, κλασικά. Mm-hmm. Που ήταν ένα άλλο, πώς να το πω, σινεμά ουσιαστικά. Δημιουργήθηκε μόνο και μόνο για το
να για μιλήσουμε το ειδικά.
Είναι άλλο θέμα αυτό. Ναι, είναι άλλο θέμα.
Μπορούμε όμως να το πιάσουμε ως, έστω και έτσι επιγραμματικά. Υπήρχαν οι ελληνικές ταινίες που παίχτηκαν πρώτα στο κινηματογράφο και μεταφέρθηκαν μετά σε βιντεοκασέτες. Εμείς, για παράδειγμα, τις ταινίες του Στάθη Ψάλτη που λέμε ότι μεγαλώσαμε με αυτές, δεν τις προλάβαμε στο κινηματογράφο.
Όχι.
Όχι.
Εμείς τις ζήσαμε και μεγαλώσαμε με αυτές. Μπράβο, σαν βιντεοκασέτες. Και οι βιντεοτενίες που ήταν φθηνότερες παραγωγές, συνήθως μέτριες ταινίες, πολλές φορές ήταν και μονοκάμερες.
Ακριβώς.
Αλλά η αλήθεια είναι ότι όσο κακές και να ήταν κάποιες από αυτές, έδιναν μεροκάματος στους ηθοποιούς που είχαν ξαφνικά ξεμείνει από δουλειές.
Αλλά τις διαφημίζαν και η τηλεόραση, η διαφημίση στην τηλεόραση και στα περιοδικά παντού, mm-hmm, και σε εφημερίδες. Mm-hmm. Οπότε υπήρχε ένας ακόμα λόγος για κάποιον να πάει. Είπαμε, υπήρχαν κυρίως μεγαλύτερη ηλικία που δεν βλέπανε ξένες ταινίες, βλέπανε ελληνικές ταινίες. Το να πας να δεις το Βουτσά, το Ορίζο, το Σταυρίδι σε τέτοιες ταινίες ήταν κάπως, ας πούμε, ένα δέλεαρ ότι πήγε να δεις την καινούργια ταινία που παίζει αυτός ο οποίος. Mm-hmm. Άρα,
ήταν η εύπεπτη λαϊκή κουλτούρα της εποχής, ας το πούμε έτσι.
Ακριβώς. Ήταν, εντάξει, βέβαια, ως επίπεδο αυτές τις ταινίες ήταν πιο χαμηλές και οι παραγωγές δεν ήταν τόσο, ναι, τόσο καλές. Αλλά δεν θεωρώ ότι πολλοί κόσμος πήγαινε να πάρει μόνο αυτές τις ταινίες.
Ναι. Μα είχα διαβάσει μία δήλωση, δεν θυμάμαι ποιου, τώρα του Ψάλτη, του Μουστάκα, κάποιου από αυτούς του στάρ των βιντεοκασετών, και είχε πει ότι φτάσαμε σε μία περίοδο, λέει, όπου τη βδομάδα μπορεί να γυρίζαμε δύο με τρεις ταινίες. Ήτανε μονοκάμερες, τις γυρίζαμε, λέει, πάρα πολύ γρήγορα.
Το θέμα, Δημητρή, ότι για να τις γυρίζουν συνέχεια σημαίνει ότι τις νοικιάζανε.
Βέβαια.
Δηλαδή υπήρχε έτσι, αυτό, αλλιώς δεν θα μπαίνανε στον κόπο συνέχεια να κάνουν ταινίες.
Ακριβώς.
Υπήρχανε.
Και είχαν και περισσότερα έσοδα αυτοί που είχαν το βίντεο. Τα βίντεο κλαμπς. Επειδή δεν είχαν να πληρώσουν πνευματικά δικαιώματα τόσο πολύ, ξέρεις, στην Paramount, στην
Audiovisual.
Φυσικά ήταν πολύ πιο χαμηλά. Επομένως και ήδη νομίζω προωθούσαν. Γιατί τι θυμάμαι. Θυμάμαι ότι στο μπάγκο το βασικό, ξέρεις, που πλήρωνες, είχαν τη βιντεοκασέτα της εβδομάδας. Την ελληνική βιντεοκασέτα.
Την ελληνική. Μα εγώ σου λέω, με το που μπαίναμε στο μαγαζί, το πρώτο γράφημα που συναντούσες ήταν οι ελληνικές ταινίες.
Δεν είναι τυχαίο.
Στα πάρτι το είχατε ενσωματώσει το βίντεο, τα παιδικά πάρτι?
Okay. Δεν το θυμάμαι εγώ καθόλου. Όχι, ήταν κλειστή η τηλεόραση στα παιδικά πάρτι.
Βίντεο κλιπς. Εμείς λίγο τα μεγαλώσαμε, δηλαδή άντε να ήμουν Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, Πέμπτη μάλλον. Είχαμε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία, έρχονται οι καλεσμένοι στο σπίτι.
Όχι.
Καθόμαστε καμιά ωρίτσα. Μετά φεύγουμε όλα τα παιδιά μαζί, πηγαίνουμε στο βίντεο κλαμπ, επιλέγουμε την ταινία που θα δούμε, όχι κινουμένων σχεδίων. Έχουμε δει τις ταινίες Superman, έχουμε δει το Robocop, τέτοιες ταινίες. Γυρνούσαμε στο σπίτι, κόβαμε την τούρτα, ξεκινούσαμε την ταινία και μετά βάζαμε τραγούδια για να χορέψουμε. Αλλά η ταινία είχε μπει στο πρόγραμμα.
Όχι, εμείς δεν το είχαμε καθόλου αυτό.
Ναι, και εγώ πρώτη φορά το ακούω. Δεν το έχω ακούσει.
Ναι, και όμως. Ωραία, ήταν, γιατί έτσι ήταν αρκετές ταινίες.
Μήπως ήταν από τους γονείς για να απασχολήσουν τα παιδιά, ρε, είναι ήσυχα.
Άμα σου πω ότι δεν θυμάμαι καθόλου παρουσία γονέων στα πάρτι. Ήταν λίγο πιο χύμα τότε. Τράβα πήγαινε στο φίλο, εντάξει, αφού έγινε έτσι, πήγαινε και το δώρο.
Ήταν συνηθισμένο όμως να πηγαίνει σε ένα φίλο, ξέρω εγώ, για μία μέρα να παίξει 2-3 ώρες και να δεις βιντεοκασέτα. Και ναι, έβλεπες.
Ναι.
Δηλαδή, έλα να παίξουμε λίγο και να δούμε και ένα παιδικό, ξέρω εγώ.
Από ελληνικές ταινίες, ποιες θυμάστε να έχετε δει έτσι, αρκετές φορές ή σειρές ταινιών? Δηλαδή, Ρόδα Τσάντα και Κοπά να τα νοικιάζατε? Ή το Ταμτάκο? Με τον Μιχάλη Μόσιο.
Το Ταμτάκο.
Ο Ταμτάκος στο ναυτικό και τέτοια.
Οι μνήμες μου εμένα ως επιτοπλίστων είναι στα παιδικά. Τα παιδικά έχω συνδέσει έντονα με τη βιντεοκασέτα. Κυρίως τα άνιμε, όπου μάθαμε τα άνιμε, που τότε δεν ξέραμε τι
σημαίνει. Δεν τα λέγαμε καν άνιμε τότε, ναι.
Δεν τα λέμε, Mickey Mouse τα λέγαμε όλα, ξέρω.
Όλα Mickey Mouse.
Όπως και η επόμενη γενιά έμαθε τις ταινίες της Disney, που ήταν το Aladdin, το Lion King. Εμείς ήμασταν λίγο μεγάλοι για το Lion King, για βιντεοκασέτα. Αλλά κάπου το είχαμε αναφέρει, νομίζω, σε προηγούμενο επεισόδιο της Χρονομηχανής, ότι η βιντεοκασέτα με τις περισσότερες πωλήσεις ήταν παγκοσμίως, όσο και σήμερα είναι το Lion King.
Ναι.
Lion King.
Τις έπαιρνα αυτές, τις νίκιαζα.
Ναι, απλώς λέω ότι ήμασταν λίγο μεγάλοι. Φαντάζομαι τα παιδιά τα οποία ήταν δημοτικό τότε, γιατί εμείς το 1994 ήμασταν γυμνάσιο. Εκεί γινόταν ο χαμός με αυτές τις ταινίες.
Ναι. Τις νίκιαζα και τις αντέγραφα. Από ένα σημείο και μετά.
Α, είχες αντιγραφέα, ε.
Με δύο, έρχονταν ένας φίλος με το δικό του βίντεο και, και την κάναμε τη δουλειά. Και είχαν προστασία. Δεν μπορούσες ό,τι είχαν τις αντιγράψεις.
Ένωνε στα βίντεο, δεν έχω ιδέα.
Ναι, ναι, ναι. Ένωνε στα βίντεο, το ένα έπαιζε, το άλλο έγραφε. Αλλά αυτές που είχαν καλή προστασία έβγαζε κάτι πράσινα μεγάλα πίξελ στην οθόνη και δεν μπορούσε να το δεις.
Γιατί πέραν και βίντεο που είχαν δύο θέσεις για κασέτες.
Ναι, ναι. Αυτά ξέρεις πως είχε τέτοιο. Ένας φίλος μου που είχε βίντεο κλαμπ. Γιατί στο σπίτι κάνανε κόπιες προκειμένου να αγοράσουν μία ταινία νόμιμα και μετά να δίνουν τα αντίγραφα τα δικά τους στους πελάτες.
Έχω την εντύπωση ότι έχω νοικιάσει και κόπια ταινία.
Σίγουρα έχει νοικιάσει.
Ναι.
Σίγουρα. Μα είχαν φτάσει σε σημείο να τυπώνουν και τα καρτελάκια να είναι όλα ίδια πάνω στο κασέτα.
Ναι, γιατί δεν ξέρεις τι. Έπαιρνε στην ουσία ένα κόκκινο περίβλημα, ξέρω εγώ, πράσινο, κίτρινο, ότι είχε κάθε αλυσίδα, ξέρω εγώ, και μια κασέτα με ένα καρτελάκι. Δεν ξέρεις αν ήταν το original.
Γράφατε προγράμματα από την τηλεόραση. Σάββατο πρωί, Disney Club. Το γράφατε ή όχι?
Disney Club. Όχι, εγώ πολύ. Thundercats έγραφα.
Παιδικά έγραφα κι εγώ πολλά.
Και εγώ θυμάμαι, εγώ σε αυτό το πρωί θυμάμαι να γράφω. Αλλά τα έβλεπα μια φορά, δύο φορές και μετά το επόμενο.
Ναι, ναι.
Δεν τα κρατούσα.
Βέβαια, μετά από χρόνια, επειδή έχω τώρα ένα βίντεο, που είναι τηλεόραση και βίντεο μαζί, και πήρα κασέτες από την ξαδέρφη μου που τις είχε κρατημένες και άρχισα να ψάχνω να δω, έχει παιδικά μέσα. Βρήκα κάτι στρουμπάκια, ασπρόμαυρα, με κάτι τεράστιους υπότιτλους. Όχι υπότιτλους, υπότιτλοι ήταν στο Τόλμη και Γοητεία. Ασπρόμαυρη Τόλμη και Γοητεία με τεράστιους υπότιτλους. Και στρουμφάκια ασπρόμαυρα. Μάλλον είχαν ασπρόμαυρη τηλεόραση, φαντάζομαι. Τότε και αυτό ήταν όλα ασπρόμαυρα. Αλλά γράφαμε, ναι. Πρωινό καφέ έγραφε η ξαδέρφη μου, που θυμάμαι να έχει επεισόδια, εκπομπές.
Οι γενναίες κασέτες ήταν σχετικά ακριβές, από ό,τι θυμάμαι. Δεν ήταν για να χρησιμοποιήσει κάθε φορά. Ας τη βάλουμε στο αρχείο να πάρουμε νέα κασέτα. Δηλαδή, ναι. Γράφαμε πάνω στην ίδια κασέτα ξανά και ξανά. Αυτό θυμάμαι.
Και εκεί υπήρχε πάλι ποιότητα και διάρκεια. Δηλαδή, είχε 90, είχε 180. Όπως ήταν και του ήχου. Μπορείς να γράψεις μέχρι 3 ώρες, ας πούμε, πρόγραμμα.
Θυμάμαι όμως ότι γράφανε και ταινίες. Οι δικοί μου, θυμάμαι, προσπαθούσαν να γράψουν ταινία και πατάγαμε το stop όταν άρχισε η διαφήμιση, προκειμένου να μην φάει από την κασέτα.
Και το θέμα με τον προγραμματισμό, όταν το πρόγραμμα είναι, ξέρεις, πέφτουν διαφημίσεις, έκτακτα δελτία και όλα αυτά και γράφεις άλλα τ' άλλων.
Γράφεις τα πάντα.
Και κάτι και την ταινία στο τέλος.
Ναι, στην ουσία ναι, γιατί έχεις το άγχος, οπ, διαφήμιση, τράβα να πατήσεις το στόπ γρήγορα.
Και ήταν οι ηθοποιοί που τους γνωρίσατε μέσα από βιντεοκασέτες και τους αγαπήσατε και τους ακολουθήσατε την πορεία τους, είτε ξένοι ηθοποιοί, Έλληνες ηθοποιοί? Δηλαδή, έλεγε πάνω να νοικιάσω π.χ. Σταλόνε. Έβγαλε καινούργια ταινία ο Σταλόνε. Πάμε να την νοικιάσουμε.
Ακριβώς. Σταλόνε Σβατζενέικερ ήταν τρομερά αγαπημένοι ηθοποιοί late 80s, αρχές 90s εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, Terminator θα έχεις δει, Rambo θα έχεις δει, δεν υπήρχε περίπτωση. Το Predator θα το έχεις δει.
Είχε και αυτός τις ταινίες.
Α, ο Van Damme, ναι.
Van Damme, ναι. Θα έχεις δει. Και από Έλληνας όμως, αυτόν που είπες, τον Νταμτάκο για παράδειγμα, το Μούσιο, τις βιντεοκασέτες τον μάθαμε, κακά τα ψέματα.
Ναι. Και το Γαρδέλη, το Μιχαλόπουλο φυσικά, όλο τον
Γαρδέλη, ναι, Μιχαλόπουλο, όλους αυτούς.
Τη γενιά.
Όλους αυτούς.
Έχουμε, όχι ξεχάσει λίγο, επειδή πλέον τα δείχνει συχνά, επειδή είναι όλη αυτή η επιστροφή στα 80's, στα 90's, η τηλεόραση, τότε δεν τις δείχνει τις ταινίες, δεν τις έδειχνε η τηλεόραση αυτές, όλου. Όταν λέω τότε, όχι μόνο στα 80's, ούτε στα τέλη 90's, ούτε στα zeros, δεν δείχνε τις ταινίες αυτές. Ήταν λίγο, ας πούμε, όχι απαγορευμένες, λίγο ξεχασμένο όλο αυτό, περιθωριοποιημένο. Μετά επανήλθε.
Το θεωρούσαν λίγο τρας.
Ακριβώς.
Τα σοβαρά ελληνικά κανάλια.
Είχαν και πιο συγκεκριμένες ζώνες προβολής οι ταινίες, δηλαδή Κυριακή βράδυ, ξέρω,
ναι, ναι.
Σάββατο βράδυ. Δεν είχαν το εύρος που έχουν τώρα, ότι μπορεί όλη τη βδομάδα να δεις ταινία, ό,τι ώρα θες.
Αλλά
οπότε
και τώρα...
επιλέγαν αμερικάνικες.
Και τώρα που δείχνουν τις ταινίες των 80's, τις δείχνουν πετσοκομμένες.
Ναι.
Δηλαδή, μαλάκα θα πει ο άλλος, θα το κόψουνε.
Ναι.
Και στις υπόλοιπες ταινίες ή στα ζωντανά προγράμματα γίνεται της κολάσεως. Αλλά του φταίει ο Ψάλτης και ο Μουστάκας.
Ναι, ισχύει ότι τα λογοκρίνουνε.
Είναι λίγο, δεν ξέρω, τραγικό το βρίσκω να το λογοκρίνεις. Βάλ' το πιο αργά και άστο, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό το πράγμα.
Θα σου πω, επειδή ήδη έχουν ίδια την κόπια, τη λογοκριμένη, ας πούμε, για να τη δείξουν όποτε θέλουν. Για να μην πούν στη διαδικασία ότι α, όταν θα δείξουμε τότε θα δείξουμε την κανονική ταινία, αλλιώς τότε θα τη λογοκριμένη. Γι' αυτό δείχνουν πάντα αυτό με τα μπιπ.
Πείτε μου λίγο, όταν πηγαίνατε στο βίντεο κλαμπ, πόση ώρα τρώγατε μέσα μέχρι να επιλέξετε τι ταινία θα δείτε. Πηγαίνατε,
αρκετή. Γνωρί,
δεν ξέρατε από πριν, φαντάζομαι. Ή μπορεί να λέγατε πάμε να πάρουμε αυτή και αν δεν είναι ελεύθερη, βλέπουμε. Και με ποιο κριτήριο επιλέγατε τελικά.
Ο ήχος και μόνο το τακ 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 που κάνουν αυτό ήταν αγαπημένος ήχος. Απλά να ψάχνεις ταινίες. Στο τέλος μπορεί να επιλέγεις μια κουφή, δεν την είχες καν στο μυαλό σου, δεν έχει σημασία. Ήταν διαδικασία.
Από το εξώφυλλο που λέγει ο Σάββας, ήταν μεγάλος παράγοντας το καλό εξώφυλλο, αυτό που θα σε τραβήξει, να το πάρεις στο χέρι σου τουλάχιστον, να γυρίσεις από την πίσω μεριά για να διαβάσεις την υπόθεση.
Όπως στο gaming, και στο gaming από εξώφυλλο δεν επιλέγανε παλιότερα.
Ναι, ναι. Λέω, λένε μάλλον, ότι τότε πήγε να λέει στο βίντεο κλαμπ, έκανα βόλτα, έπαιρνα τις ταινίες, τις γυρνούσα, διάβαζα την υπόθεση, άλλη μαγεία. Και τώρα όμως, όταν ανοίξεις το Netflix, ας πούμε, πάλι εξώφυλλα βλέπεις και όταν πας πάνω σε ένα βλέπεις την υπόθεση. Ποιο είναι αυτό που χάθηκε και λένε δεν υπάρχει αυτή η μαγεία? Είναι τελικά η έξοδος, είναι ότι το βλέπαμε σαν βόλτα?
Θες, πάμε στο ίδιο με το σινεμά που λέμε και το home cinema. Είναι αυτό που λέμε ο κόσμος που είχε στο βίντεο κλαμπ. Δεν πήγαμε μόνοι μας. Δηλαδή τώρα σου λέει πήγαινε. Υπάρχουν ένα-δύο βίντεο κλαμπ ακόμα ανοιχτά. Πήγαινε να δεις. Τίποτα, άδεια είναι.
Ναι.
Δεν υπάρχει κόσμος αυτά.
Εκκλησίες είναι.
Ναι. Ήταν ο κόσμος που πήγαινε την ίδια ώρα να πάρει τις ταινίες, όλα αυτά. Αυτό αν θα προλάβει την ταινία. Ήταν όλο αυτό το κλίμα.
Η γειτονιά συνήθως ήταν. Η γειτονιά στα Πέριξ. Έβρισκες γνωστούς φίλους, ξέρω εγώ, γείτονες ενδεχομένως, το διπλανό σου. Και έλεγες τι θα δεις σήμερα, α, θα δω περιπέτεια, α, θα δω θρίλερ, α, εγώ πήρα αυτό.
Έλα να ενώσουμε την χρονομηχανή 28 και την 29. Άβολες στιγμές στο βίντεο κλαμπ.
Ρε εσύ, τις περίεργες πιπεράτες ταινίες τις είχαν βάθος ή πρωτόροφο.
Την παπαρή για την καλή δηλαδή.
Την παπαρή για την καλή ακριβώς.
Δεν ήταν άβολη στιγμή να βγει από εκεί μέσα ένας ενήλικος γνωστός σου. Ένας θείος σου, ας πούμε.
Δεν το έχω ζήσει τέτοιο.
Δεν έχω πετύχει. Θα ήθελα όμως να πετύχω, έτσι, για να το έχω σαν μνήμη.
Το έχω πετύχει και νομίζω εγώ τράπηκα πιο πολύ. Σαν παιδάκι.
Η ετεροντροπή που λέει ο Σάββας.
Ναι, ναι,
ναι.
Ο θείος μου δεν ασχοληθεί καθόλου. Α, τι γίνεται, πως από εδώ ξέρεις. Εγώ το κεφάλι κάτω, λες και το έκανα εγώ. Αλλά ναι, οι ταινίες ενηλίκων, οι ερωτικές, ήταν συνήθως σε άλλο χώρο.
Α, τώρα που είπες άβολη στιγμή, θυμάμαι μου είχαν κάνει κανένα δύο φορές παρατήρηση, γιατί όταν ψιλομεγάλωνα και δεν μου λέγανε κάτι πλέον τα εξώφυλλα των παιδικών, πήγαινα και βλέπα τα θρίλερ. Τότε τα έλεγαν όλα thriller, δεν υπήρχε horror, ξέρω και τα λοιπά. Και μου άρεσε να τα βλέπω και μου είχε κάνει παρατήρηση η τύπης από το βίντεο κλαμπ, γιατί ήταν και γνωστή, ας το πούμε έτσι. Δημήτρη, τι κοιτάς εκεί πέρα? Αυτό είναι για μεγάλους. Ναι. Πήγαινε στα παιδικά.
Ναι, ναι. Αλλά στα thriller υπήρχαν εξώφυλλα που έχω την εντύπωση ότι λίγο τα απέφευγα. Δηλαδή δεν ήθελα το μάτι μου να πέσει πάνω σε κάποια thriller εκείνης της εποχής, γιατί ήταν πολύ τρομακτικά τα εξώφυλλα.
Είχε μερικά που είχε τρομακτικά, ναι.
Είχε, αλλά ήταν το μετέχνιο της ηλικίας, όταν αρχίζεις και είσαι στην προεφηβεία, που δεν σου λέει κάτι τώρα να δεις το Μάρου, ξέρω.
Hellblazer και κάτι τέτοια το
πέφτει. Ναι, καλά, αυτό το εξώφυλλο, παιδιά, δεν ξεχνιέται. Αυτό το κεφάλι με τα καρφιά, τις βελόνες.
Είναι χαρακτηριστικό.
Και μάλιστα θυμάμαι να το βλέπω και να σκέφτομαι ότι αυτό πρέπει να είναι πάρα πολύ τρομακτική ταινία. Με αυτόν εδώ. Δεν θέλω να το δω ποτέ. Εντάξει, τα είδα μετά από χρόνια.
Είχανε και τρέλια ταινιών στην αρχή.
Ναι, διαφημίσεις.
Και διαφημίσεις και διαφημίσεις είχαν, νομίζω. Αλλά είχαν και τρέλια άλλων ταινιών.
Ναι.
Και αυτό μου είχε τύχει φορά ότι να μου άρεσε το τρέλερ και να πάρω την επόμενη εβδομάδα να ψάχνω να βρω αυτή την ταινία.
Mm-hmm. Ναι, ήταν σύνηθες. Μία ιστορία που θυμάμαι έντονα είναι όταν είδαμε. Γιατί πριν μπει στο μαγαζί, στις βιτρίνες είχε τις αφίσες με τις καινούργιες ταινίες.
Ναι.
Το πρόμο. Και κατεβαίνουμε όλα τα η παρέα εκεί, τα αγοράκια από ένα δρόμο. Είχαμε πάει για μπάσκετ. Και όπως γυρνάμε, βλέπουμε την αφίσα του Robocop. Και έχουμε.
Παλαβώσατε
όλοι. Σε εκείνη την ηλικία τώρα δεν ξέραμε καν τι παίζει στον κινηματογράφο, δεν πηγαίναμε. Οπότε δεν ξέραμε ότι αυτή η ταινία ήταν στον κινηματογράφο και τώρα βγήκε σε βίντεο. Καθόμαστε και λέει: μισός άνθρωπος, μισός μηχανή. Robocop. Και έχουμε κάτσει 5-6 αγοράκια, το κοιτάμε από πάνω μέχρι κάτω την αφίσα πόσες φορές, με ανοιχτό το στόμα και λέμε: τι έγινε, πώς αυτός δηλαδή, ο μισός είναι ρομπότ και ο μισός είναι άνθρωπος, πού πρέπει να το δούμε. Εντάξει. Την επόμενη μέρα πήγαμε, νοικιάσαμε την ταινία, την είδαμε και έκανα δεν ξέρω πόσα χρόνια να ξεχάσω τη σκηνή που υπάρχει μέσα.
Και μόνο για παιδιά δεν ήταν.
Που πυροβολούν τον αστυνομικό. Να μην την πω, γιατί μπορεί, δεν ξέρω, με αυτά τα spoilers φοβάμαι και να μιλήσω για ταινία 40 ετών.
Είδες, αυτό που είπες τώρα, στην ουσία η ταινία αυτή, η αφίσα βασικά, ούτε καν ταινία, υπερεύει κατά πολύ τη φαντασία του μικρού παιδιού.
Πάρα πολύ.
Ποια ταινία μπορεί τώρα να το κάνει αυτό για ένα σύγχρονο μικρό παιδί?
Νομίζω καμία. Γιατί από πολύ μικρά έχουν δει τα πάντα.
Ισχύει. Ακριβώς.
Δηλαδή εμείς δεν, παίζαμε τότε με τα Transformers και φανταζόμασταν, λες αυτό το πράγμα να μπορούσε να γίνει ταινία. Πώς θα γίνει, λέγαμε ρε φίλε, πώς θα κάνουν τα αυτοκίνητα να σηκώνονται. Δες τώρα τι γίνεται.
Ναι. Και είναι κάτι άλλο ότι πλέον λόγω του ίντερνετ, γιατί έχουν πρόσβαση στα παιδιά από μικρή ηλικία στο ίντερνετ, αυτή η προσμονή που λέμε ότι, όχι προσμονή, το ξάφνιασμα, ότι α, πού ξέραμε εμείς ότι βγαίνει το Robocop, τώρα το ξέρουν.
Ναι.
Το αντίστοιχο δεν είναι αυτό ότι θα ξαφνιαστούν, θα δουν ξαφνικά, ξέρεις, μια βιντεοκασέτα, ένα DVD, οτιδήποτε και θα πούνε ότι α, πότε προβλήθηκε στο σινεμά. Όλα αυτά κάπως γίνονται γνωστά και αν δεν το ξέρει το ένα παιδί, το ξέρει το άλλο.
Είναι και τα βιώματα των παιδιών πλέον, οι εικόνες που έχουν στο μυαλό τους τέτοιες που δεν τους προξένει έκπληξη εύκολα κάτι. Εμάς ήταν πιο αγνό σε εισαγωγικά το μυαλό. Δεν είχαμε τέτοιες εικόνες πρόχειρες για να δούμε το Robocop και να πούμε εντάξει σιγά, τι είναι, μισός άνθρωπος, μισός ρομπότ.
Είναι και πρόσβαση στο υλικό. Δηλαδή εμείς τότε τι θα βλέπαμε, τι δείχνει η F1, η F2 όπως είπαμε και πριν και τι βιντεοκασέτες θα παίρναμε την εβδομάδα. Ενώ τώρα με το Netflix και τις υπόλοιπες συνδρομητικές υπηρεσίες έχουν άπειρες επιλογές. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση το τότε με το τώρα.
Ξέρεις τι έχει χαθεί με τις πολλές επιλογές, ότι 5 παιδιά που κάνουν παρέα μπορεί να βλέπουν εντελώς διαφορετικά πράγματα. Ο ένας να έχει Disney στο σπίτι, ο άλλος να έχει Netflix, ο άλλος να έχει μια άλλη υπηρεσία, ο άλλος να βλέπει μόνο τηλεόραση. Δεν έχουν αυτό που αναγκαστικά εμείς το κάναμε λόγω των δύο καναλιών και μετά με τις βιντεοκασέτες πάνω κάτω βλέπαμε τα ίδια. Να συζητάμε για το ίδιο πράγμα που είδαμε όλοι παρέα.
Αυτό η pop κουλτούρα στηρίχτηκε πάνω στα κοινά σημεία αναφοράς.
Ναι.
Πώς συζητάμε με τον πάνω τόσες εκπομπές για τη χρονομηχανή και βλέπουμε ότι ενώ είμαστε σε διαφορετικές πόλεις είχαμε κοινά βιώματα σε μεγάλο βαθμό. Αυτό σιγά σιγά χάνεται για αυτό το λόγο. Επειδή κάθε παιδί μπορεί να έχει δει εντελώς διαφορετικά πράγματα από ότι ένα άλλο παιδί.
Ναι.
Ναι. Είναι πολλά πλέον τα κέντρα τα οποία εκπέμπουν ταινίες, σειρές, παιχνίδια. Οπότε κάποιος μπορεί να πάει σε άλλο ερέθισμα. Ακριβώς. Τότε όλοι βλέπαμε τις ίδιες ταινίες. Αυτό που είπες εσύ στο ταμείο είχε την ταινία της εβδομάδας. Πιστεύω 9 στους 10 θα την είχαν δει.
Εννοείται. Ναι. Και να το συζητούσαμε μετά στο σχολείο. Ήταν θέμα συζήτησης. Ναι. Είδες την καινούργια ταινία που βγήκε. Ναι, συζητούσαμε στο διάλειμμα.
Ακριβώς. Τώρα αυτό, ας το πούμε έτσι, το κάνουν κάποιες super duper δημοφιλείς σειρές ή ταινίες να είναι κοινό σημείο αναφοράς. Αλλά είναι ελάχιστες, αν κάτσεις να το υπολογίσεις.
Μια άλλη αγόλη στιγμή είναι όταν συνειδητοποιείς ότι ξέχασες να επιστρέψεις την κασέτα.
Όχι, ναι, να πούμε τι συνέβαινε.
Γιατί λες ότι εσύ θα επιστρέψεις από το σχολείο και θα την επιστρέψεις.
Ναι.
Μια φορά αφηρημένος, δείξω και εγώ από το σχολείο τι έγινε και επιστρέφεις και πότε το διαστημπιστώνεις. Όχι το μεσημέρι που φτάνεις, αλλά όταν ανοίγεις την τσάντα σου για να διαβάσεις. Μετά.
Κρύος υδρότας.
Ναι, γιατί τότε δεν είναι ότι, α, να πάω, τι να τους πω, να πάω να επιστρέψω στην κασέτα.
Πρώτα απ' όλα να πούμε τι σημαίνει αυτό. Νίκιαζε την ταινία για μία μέρα και 24 ώρες. Μετά έπρεπε να την γυρίσεις στο βίντεο κλαμπ. Αν δεν τη γυρνούσες, είχες ποινή. 150 δραχμές νίκιαζες στην κασέτα. 100 δραχμές είχες μετά ποινή ή 50 αναλόγως το βίντεο κλαμπ. Δεύτερη μέρα την καθυστερούσες. Αυτό προστίθεταν συνέχεια και έφτανε σε. Το κρατούσε πολύ καιρό σε ένα πολύ μεγάλο ποσό. Και υπήρχαν αρκετές περιπτώσεις. Εγώ είχα τώρα ένα φίλο που νίκιασε μια ταινία. Άργησε να την πάει μια μέρα. Άργησε δύο. Πέρασε μια εβδομάδα. Μετά τρεπόταν να την γυρίσει. Λέει, θα την κρατήσω, δεν με ενοχλεί κανένας. Κάποια στιγμή όμως έσκασε το τηλέφωνο στο σπίτι ότι χρωστάτε τόσα λεφτά γιατί έχετε μια κασέτα ένα μήνα. Και υπήρχε ένα ζήτημα, δηλαδή πάλι έλεγε ο άλλος δεν θα την πάω για να μην πληρώσω. Του λέγε μετά θα σου στείλω εξώδικο για να σε τρομάξει. Υπήρχαν τέτοια και πολλοί, όταν μας ακούει κάποιος που είχε τέτοιο κατάστημα, ενδεχομένως ακόμη να έχει να παίρνει χρεωστούμενα λεφτά.
Ναι, δεν ξέρω τι κάνανε. Τίποτα δεν κάνανε, φαντάζομαι.
Δεν ξέρω. Θα ήθελα να μας πει κάποιος στα σχόλια, είτε στο YouTube είτε στις podcast υπηρεσίες, αν είχε κατάστημα, αν το προχώρησε ποτέ αυτό. Να το κυνηγήσει δηλαδή τον άλλον.
Και αυτός ήταν και ο λόγος, αν θυμάμαι καλά, που είχαν φαλυρίσει τα DVD αυτόματοι πολιτές. Ότι παίρνανε, στηριζόταν στην καλή πίστη, ας το πούμε έτσι, δεν το επέστρεψε ποτέ.
Ναι.
Τα πρώιμα.
Ισχύει αυτό. Και σε αυτό ήταν προσπαθούσαν να φέρουν στην Ελλάδα κάτι το οποίο το εφαρμόσαν στο εξωτερικό.
Ναι.
Και δεν έπιασε και πάρα πολύ.
Ναι, ναι, ναι.
Όχι, δεν έπιασε καθόλου. Θυμάμαι ελάχιστα. Στην Αθήνα θυμάμαι 2-3 σημεία όπου δεν ζήσανε πολύ.
Ναι, ναι. Εγώ θυμάμαι 2 εταιρείες εδώ στην Θεσσαλονίκη. Η μία την είχε και ένας γνωστός. Δεν περπάτησε πολύ. Και οι 9 στις 10 ταινίες που νίκιαζε ο κόσμος ήταν ενηλίκων. Γιατί υπήρχε η ανωνυμία. Πήγαινες, πατούσες, έβγαινε, δεν ήξερε ο άλλος τι πήρες. Ήταν πολύ εύκολο να πάρεις μια τέτοια ταινία πλέον.
Πολύ πιο εύκολο από το βίντεο κλαμπ που λες.
Πολύ πιο εύκολο.
Σε έβγαζα από υπήρχαν, την άπολη στιγμή.
Αν και υπήρχαν τα θεματικά βίντεο κλαμπ. Που ήταν συνήθως σε όροφο και είχαν μόνο τέτοιες ταινίες. Και υπάρχουν ακόμη. Και νοικιάζουν, φαντάζομαι, Blu-ray τώρα, DVD και Blu-ray. Αλλά υπάρχουν ακόμη.
Ακόμα και τώρα και το Blu-ray που λέμε φαίνεται λίγο απαρχαιωμένο όλο αυτό. Δηλαδή, ποιος πηγαίνει να νοικιάσει.
Επίσης, ξεχάσαμε να πούμε και για το βίντεο, να μην το λησμονήσουμε, ναι. Ότι πολλές φορές κολλούσε. Μάσα για την κασέτα. Είχε θεματά για το βίντεο.
Ναι. Μοιάζει πολύ με το κασετόφωνο το βίντεο, γιατί είναι η ίδια τεχνολογία ουσιαστικά.
Και ήταν φιάλτης αυτό, να σου μασίσει την κασέτα και να είναι και νοικιασμένη η κασέτα.
Και άμα είναι και η παπαρίγα η καλή.
Εκεί να δεις.
Και μείνει μέσα.
Την αγοράζεις και λες και ευχαριστώ.
Τι θα πεις στους γονείς όμως, ότι έμεινε μέσα ποια κασέτα.
Έλαντε.
Ήταν ο πρώτος λόγος που βρήκα για να ανοίξω το βίντεο. Να βγάλω, να ξεβιδώσω το καπάκι. Γιατί έπρεπε να μπω σε εσωτερικό να βγάλω μια κασέτα.
Είχε μαγκώσει.
Είχε μαγκώσει.
Έπιανε την ταινία. Κάπου ναι. Μάγκωνε η ταινία και δίπλωνε.
Ναι.
Και δεν προχωρούσε. Και δεν μπορούσε ούτε rewind.
Με το που βάζει την κασέτα, έχει ένα πορτάκι ανοίγει. Και δύο μηχανισμοί μπαίνουν στο εσωτερικό της ταινίας και το τεντώνουν.
Ναι.
Είναι πολύ περίεργος ο μηχανισμός. Και εκείνο μάγκωνε καμιά φορά. Από τη στιγμή που το άνοιξα την πρώτη φορά και είδα πώς λειτουργεί, κάποια στιγμή μετά από χρόνια που τα είχε φτύσει το βίντεο, ρε παιδί μου, έπρεπε να το έχω μόνιμα ανοιχτό και με το δάχτυλό μου εγώ να γυρνάω ένα γρανάζι για να πάρει μπρος και να ξεκινήσει να παίζει την ταινία. Είχα γίνει
έχεις πάθει expert. Τον τρόπο, ναι.
Ναι, ναι, ναι.
Όχι, όχι, εγώ δεν είχα μπει σε τέτοια διαδικασία γιατί φοβόμουν το βίντεο, ήταν ιερό πράγμα. Μην το ναι. χαλάσεις, μην βάνεις παιχνίδια μέσα.
Ναι. Ο ξάδερφός μου είχε κάνει ένα ωραίο, τώρα αν μας ακούει θα γελάει. Πολύ πιτσιρίκι ήταν, 4-5 ετών. Έβαζε ο θείος μου τις παιδικές ταινίες και έβλεπε. Συνήθως έβλεπε το Mighty Mouse, το cartoon. Mm. Και σου λέει, αφού βάζει το Mighty Mouse και βλέπω Mighty Mouse στην τηλεόραση, θα βάλω εγώ μέσα μία κάλτσα μου για να δω μία μπουγάδα απλωμένη. Mm. Και έβαλε στο βίντεο την κάλτσα. Και το πήγαν μετά να το ανοίξουν. Ναι. Την έσπρωξε κιόλας μέσα, ρε παιδί μου, και πήγαν μετά στο μάστορα να το ανοίξουν για να βγάλουν την κάλτσα.
Θυμάμαι
παιδική φαντασία.
Όταν μια ταινία την είχαν δει πάρα πολύ στο βίντεο κλαμπ mm-hmm. και σε κάποιες φάσεις είχε κάποιες οριζόντες γραμμές πάνω κάτω. Ναι. Πού ήταν λίγο ενοχλητικό όλο αυτό.
Από τη φθορά μάλλον.
Ένα.
Επίσης πάνω στην κασέτα που νοικιάζαμε είχε αυτό το αυτοκολλητάκι που έλεγε, το είπαμε στην αρχή, παρακαλούμε να γυρίσετε την ταινία στην αρχή.
Mm. Ναι.
Και αν δεν είχε τον αυτόματο μηχανισμό το βίντεο, πάντα βαριώσουν να το κάνεις.
Ήθελε κάποια ώρα. Δεν ήταν μπαμ-μπαμ.
Ναι, γιατί είναι δύο καρούλια που γυρνάνε.
Ναι, ναι. Ήθελε κάποια ώρα, το θυμάμαι.
Και έκανε και θόρυβο.
Και σε αυτά έπαιζαν με ταχύτητες. Υπήρχαν κάποια που τα γύριζαν πολύ γρήγορα.
Ναι, ναι.
Ναι.
Είχε και τέτοιο εμάς. Πατούσες μία φορά το πίσω ότι γυρνούσε κανονικά. Ναι. Αν το πατούσες δεύτερη φορά, γυρνούσε πολύ γρήγορα.
Ναι. Το DVD ήταν εξέλιξη σε όλα.
Ναι, ξέρεις τι, το DVD είχε αυτό που ήταν μεγάλο σοκ πέρα από την ποιότητα της εικόνας, ήταν τα κεφάλαια. Ναι. Αυτό θυμάμαι, να λέω, δηλαδή μπορώ να ξεκινήσω από εκείνο το σημείο. Γιατί στο βίντεο την έτρεχε στην ταινία μπροστά και πίσω και έβλεπες, το έδειχνε με γραμμές την εικόνα και το σταματούσε εκεί που ήθελες.
Ναι, και τα έξτρα που είχαν που ήταν παράξενα.
Ναι.
Ναι.
Ήταν άλμα σε σχέση με την κασέτα, ήταν άλμα. Ήταν τρομερή ευκολία πρώτα απ' όλα. Ήταν να σου φύγει το άγχος να μην χαλάσει κασέτα, να μην έχει αλλοιώσεις. Ήταν τρομερό.
Επίσης, ξέρετε τι ξεχνάμε. Βλέπουμε καμιά φορά λέμε τώρα ποιότητα. Πόσο είπες Δημήτρη, όχι 280, τι είπες πριν, 360.
Ναι,
ανάλυση.
240, 360. 360.
Επειδή όμως τα βίντεο ήταν συσκευές που φτιάχτηκαν για να παίζουν σε τηλεοράσει CRT, παιδιά, η εικόνα ήταν κρίσταλο.
Ναι.
Που τώρα το ξεχνάμε και νομίζουμε ότι εκείνη η εικόνα που βλέπαμε παιδάκια ήταν χάλια και τώρα είναι η καθαρή με το DVD ή το Blu-ray.
Το πιστεύω και εγώ. Δεν ήταν τόσο κακή η εικόνα όσο νομίζουμε ότι ήταν.
Ναι.
Έτσι, γιατί με τη σάρωση της τηλεόρασης, όλα αυτά με τις γραμμές, με την πλέξη που υπήρχε, ήταν καλύτερα. Τώρα, άμα πας να δεις ψυχρά πόσο ήταν στην ανάλυση, ξέρεις και να το βάλεις στο. Ναι, το αδικείς.
Σίγουρα υπάρχει διαφορά. Ναι. Αλλά θυμάστε, μετά είχαμε βιντεοκάμερες με τις κασέτες, τις μικρού μεγέθους, τις βιντεοκασέτες. Κάποια στιγμή σύνδεσα σε CRT τηλεόραση που έχω πέρυσι μία τέτοια, τη βιντεοκάμερα που είχα. Ναι. Και έβαλα να παίξει ένα βίντεο που τραβούσα εγώ τότε. Επειδή η εικόνα είναι κρίσταλο.
Όπως.
Η CRT τηλεόραση.
Και κάτι άλλο που δεν μπορώ να θυμηθώ. Δηλαδή. Έρχονται πλέον επαναπροβολές παλαιών ταινιών στο σινεμά με καλή ποιότητα, λέει, σαν remaster αυτό. Δεν μπορώ να θυμηθώ ότι οι ταινίες που βλέπαμε στο σινεμά μια χαρά ποιότητα δεν είχαν. Που ήταν, ξέρεις, με την μπομπίνα, την κανονική.
Ναι, φτάσαμε όμως σε κάποιο σημείο που να πηγαίνει σινεμά, και τώρα νομίζω συμβαίνει αυτό, και να λες ότι η εικόνα που βλέπω στο κινηματογράφο είναι υποδεέστερη από αυτή που βλέπω στην τηλεόραση μου.
Ναι.
Παίζουν πολλά ρόλο και το πανί ενδεχομένως.
Ναι, το πανί ή ίσως αν κάποια στιγμή όλες οι προβολές είναι με ψηφιακό προτζέκτορα και αλλάξει η τεχνολογία και να φτάσουμε να πηγαίνουμε και να βλέπουμε σαν να έχουμε όλη τη τηλεόραση δηλαδή στο σινεμά.
Α, το πήγες πολύ μπροστά.
Ναι, νομίζω ότι θα γίνει.
Πάντως, εκτιμάς την ποιότητα όταν δεις μια καλύτερη ποιότητα.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Για να δεις
βέβαια, ότι... έχεις μέτρο σύγκρισης.
Φυσικά. Είναι όπως η τηλεοράση. Παίρνει τις OLED, λες. Εντάξει. Okay.
Τότε όμως με τις βιντεοκασέτες δεν είχαμε. Πάνω κάτω η ίδια ποιότητα ήταν σε όλες. Ακόμα και στις βιντεοκασέτες τις ελληνικές. Ήταν χάλια το σενάριο. Η εικόνα μια χαρά ήταν.
Η εικόνα ήταν η ίδια και ήταν και η ίδια ποιότητα που βλέπαμε στην τηλεόραση.
Δεν θυμάμαι κανέναν ποτέ και για κανένα λόγο στα χρόνια της βιντεοκασέτας να αναφέρεται στην ποιότητα της εικόνας.
Μετά έγινε αυτό, από το ψηφιακό και μετά.
Ναι. Κανείς όμως να λέει ότι δεν είναι καλή εικόνα. Δεν μας ενδιέφερε. Ταινία βλέπουμε.
Δεν μπορείς να δεις εύκολα DVD.
Τώρα, τώρα δεν μπορείς.
Και τώρα λέω. Όταν βλέπαμε το, είπαμε το 97, τα πρώτα DVDs, έκαμε τι απίστευτο να είναι τώρα. Βλέπαμε τότε. Πλέον, άμα πας να βάζεις DVD, θα πεις τώρα, άστο να βγεις σε καλύτερη ποιότητα. Αυτό θα πεις τώρα.
Ναι, βέβαια. Ήθελα να σε πάω στο άλλο. Μήπως εμείς έχουμε γίνει πάρα πολύ απαιτητικοί πλέον. Και αντί να δούμε την ταινία και την ουσία της ταινίας, ασχολούμαστε με την ανάλυση, με τη φωτογραφία, με το φωτισμό και όλα τα τριγύρω.
Ενδεχομένως γίναμε λίγο πιο εκλεκτικοί. Αλλά από τη στιγμή που πλέον δεν περιμένουμε μία ταινία, αλλά έχουμε εκατοντάδες επιλογές μπροστά μας, προσπαθούμε να γίνουμε και επιλεκτικοί. Mm. Θα διαλέξουμε αυτό που θα έχει περισσότερα τικ στα κουτάκια των προτιμήσεών μας.
Είναι άλλη ηλικία πλέον. Δηλαδή, αντίστοιχα πιστεύω ότι αν πηγαίναμε τώρα σε ένα βίντεο κλαμπ, δεν θα διαλέγαμε με τον ίδιο τρόπο που διαλέγαμε τότε. Δεν θα διαλέγαμε από το εξώφυλλο.
Ναι, αλλά... Οι άνθρωποι της ηλικίας μας τότε πάλι δεν ασχολιόντουσαν με την ποιότητα της εικόνας και του ήχου.
Φαντάζομαι ότι ήταν η αρχή της εποχής των ταινιών, ας πούμε.
Τους αρκούσε που μπορούσαν να δουν ταινία στο σπίτι.
Ναι, ναι. Πλέον και αυτά τα άτομα τα αντίστοιχα θα είχαν άλλες απαιτήσεις.
Το βίντεο έκανε ζημιά στο κινηματογράφο. Το βίντεο.
Αυτό δεν το θυμάμαι.
Όχι τόσο.
Παρά το γεγονός ότι μπορούσες πλέον στο σπίτι να δεις ταινία.
Ναι, αλλά αργούσε να έρθει η ταινία στο βίντεο. Είχαν 6 μήνες περίπου.
Αν θυμάμαι καλά, το σινεμά είχε περάσει μια τρομερή κάμψη. Μέχρι που
εκτός
το ανέστησε.
Εκτός από τώρα, λες.
Ναι, τώρα είναι συντεχνητή, σε τεχνητό κόμμα, άστα. Αλλά είχε περάσει μια τρομερή κάμψη μέχρι που το ανέστησε σε εισαγωγικά το Village. Το πρώτο Village όταν είχε πρωτοέρθει είχε δημιουργήσει ένα τρελό μπουστάρισμα στο σινεμά. Ναι, γιατί είχε δημιουργήσει πολύ χώρο.
Ακριβώς, ναι.
Μήπως επομένως ήταν απόρρια και των βιντεοκασετών.
Εγώ θεωρώ ότι όσο καθυστερούσαν να βγουν οι ταινίες σε βίντεο, τόσο δεν υπήρχε πρόβλημα για το σινεμά. Από τη στιγμή που σιγά σιγά μειώνονταν οι χρόνοι, ακόμα και στο DVD, όταν βγήκε το DVD, σε κάποια φάση που εμείς ήμασταν φοιτητές τώρα, 2000-2001 εκεί, υπήρχαν πολλές φορές, ίσως το είχαμε ξαναναφέρει αυτό, ότι βγαίνανε οι Region 1 ταινίες, που ήταν προβολή στην Αμερική, και βγαίνανε σε DVD, ξέρεις, υπήρχαν συγκεκριμένα βίντεο κλαμπ, και βγαίνανε πριν προβληθούν αυτές οι ταινίες στα σινεμά.
Ναι.
Κάποιος που ήθελε να δει την ταινία αυτή, που ήταν και γνωστή ηθοποιή, νοικιάζε την ταινία, μπορούσε να τη ρεπάρει άμα θέλει και όλα αυτά που τα έχουμε ξαναπεί, και την έβλεπε. Και δεν πήγαινε στο σινεμά. Ο βασικός λόγος ήταν επειδή μπορούσε να έχει πρόσβαση σε μια καινούργια ταινία πολύ νωρίς. Mm-hmm. Αν ήξεραμε ότι η ταινία που προβάλλεται στο σινεμά, ό,τι και να κάνει, θα προβληθεί σε home, σε σπίτι, ξέρετε, στο σπίτι θα μπορούσε να τη δεις. Ναι. Θα μπορούσε να τη δεις μετά από 5-6 μήνες. Αναγκαστικά μια ταινία που θα ήθελες πολύ να τη δεις, θα την έβλεπες εκεί. Το σινεμά.
Το βίντεο είναι μια συσκευή που δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να επιστρέψει. Δηλαδή, ένα pick-up, βλέπεις ότι είναι, ρε παιδί μου, υπάρχει κόσμος τώρα που παίρνει pick-up και αγοράζει βινίλια και μπορεί να βάλει και τα παλιά του βινίλια να τα ακούσει. Το βίντεο είναι πλέον τόσο χάλια η ποιότητα σε σχέση με τις ταινίες που βλέπουμε, που δύσκολα γυρνάει κάποιος.
Δεν μπορεί να πει κάποιος όπως το βινίλιο ότι ξέρεις ο ήχος του είναι καλύτερος. Είναι πιο γλυκός ήχος. Το βινίλιο δεν θα πεις ότι είναι καλύτερο.
Ακριβώς. Είναι ποιοτική διαφορά σε αυτά. Το βινίλιο όντως είναι πιο γλυκός ο ήχος.
Θυμάστε τις βιντεοκάμερες που χωρούσαν τις κασέτες.
Βέβαια. Και τις μεγάλες, ναι, και τις μικρές.
Τις μεγάλες.
Τις μεγάλες. Τις μικρές.
Μετά ήταν το κασετάκι, το μικρούλι.
Άντε να συγκρίνεις τώρα τη βιντεοκάμερα που μπορείς να τραβήξεις με ένα κινητό πάνω σε βίντεο. Όχι, όλο αυτό.
Εμείς τότε είχαμε πάρει μία Canon με μικρή κασέτα. Ήταν περίπου λίγο προεξήχη από τη χούφτα σου, όταν την κρατούσες. Ήταν η πιο μικρή της αγοράς. Ναι.
Ναι.
Και τώρα είναι γκουμούτσα προς ένα τηλέφωνο.
Τέρας.
Ναι, ακόμα και αυτά δηλαδή δεν έχει νόημα.
Πάντως η κάθε τεχνολογία σκοτώνει κάθε φορά κάποια άλλη και ο κόσμος βλέπουμε και στο βίντεο ότι δεν στήριξε. Δηλαδή, το έλεγε και το τραγούδι. Το βίντεο σκότωσε τον Radio Star. Άρα ήταν κάτι μεγάλο για να το τραγουδάνε τότε. Δηλαδή, με το που βγήκε το βίντεο στην Αμερική, σταμάτησε ο κόσμος να ακούει ραδιόφωνο. Και βλέπει μόνο ταινίες. Και ο κόσμος δεν στήριξε τα μαγαζιά. Τι λέμε, εμείς επειδή παίζουμε και video games και το συζητάμε τώρα. Υπάρχουν τώρα video clubs. Γιατί δεν πάει ο κόσμος να νοικιάσει ταινίες και να τα στηρίξει? Γιατί κοιτάει τη βόλεψή του, κοιτάει την άνεσή του, σου λέει θα πατήσω το κουμπί. Έτσι θα γίνει σε όλα τα μέσα, παιδιά. Είτε το θέλουμε είτε όχι.
Στο τέλος αυτό, στηρίξτε το ένα και στηρίξτε το άλλο. Εγώ καταλαβαίνω το ηθικό κομμάτι αυτή τη προτροπή. Στην πραγματικότητα, όλα καταλήγουν στο ότι ο καθένας να κοιτάζει τι το συμφέρει περισσότερο. Δυστυχώς, καλώς κακώς, αυτή είναι η αλήθεια.
Κατά κάποιο τρόπο,
όλα αυτά μέσα κλείνουν και διαδέχεται το ένα το άλλο.
Και αυτό που είπα ο Πάνος με τη βόλεψη, το βίντεο κλαμπ όντως ήταν βολικό, γιατί είχες την ταινία που περίμενες υποτίθεται να δεις στο Cinemax Row που δεν την είδες στο σπίτι σου, στην τηλεόρασή σου, αναλόγως τηλεόραση είχες. Τώρα η συνδρομητική υπηρεσία είναι ακόμη μεγαλύτερη βόλεψη. Δεν βγαίνεις καν από το σπίτι. Πατάς το κουμπί.
Να ρωτήσω κάτι. Αυτό δεν το ξέρω, δεν το θυμάμαι. Γιατί ίσως σταμάτησα και πολύ νωρίς να νοικιάζω βιντεοκασέτες και DVD. Υπήρχε, νομίζω, κάποιες αλυσίδες, βίντεο μπλου το έκανε, ότι να νοικιάζεις όσες ταινίες θέλεις ένα μήνα με αυτό το ποσό.
Εδώ στη Θεσσαλονίκη τα 7 το έκαναν.
Τα 7, πρέπει να είναι τα 7.
Ναι, πλέον. Στα τελειώματα σου έλεγε με 15 ευρώ το μήνα, έλα νοικιάζεις όσες θέλεις.
Ήταν ένα physical Netflix.
Παιδιά, και πάλι δεν πήγαινε ο κόσμος.
Μήπως καθυστέρησαν να το κάνουν αυτό?
Νομίζω ναι.
Προφανώς ήταν τελευταία απέλπιδα προσπάθεια.
Ναι.
Ξέρεις τι είναι, πάντα σκεφτόμουν και για το σινεμά γιατί δεν το κάνουν. Πει, έλα, δες ό,τι ταινίες θέλεις, έστω να βάλεις περιορισμό κάθε ταινία, μια φορά τη δεις. Okay. Μην είναι κάποιος να μένει να δηλώσει το τόπο κατοικία στο σινεμά, αλλά ξέρεις. Αλλά θα πληρώνεις ένα ποσό κάθε μήνα και να βλέπεις όσες ταινίες θέλεις.
Αν μπορούσα, αντί να πληρώνω Netflix για παράδειγμα, να πληρώνω μια τέτοια συνδρομή, θα έκανα τη συνδρομή. Το κινηματογράφο.
Πολύ κόσμο θα το έκανε αυτό. Και δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, προσπαθούμε να βρούμε με έναν τρόπο ώστε κάπως να παραταθεί λίγο ακόμα η ζωή του.
Μήπως απλά δεν το έχουν σκεφτεί.
Να γίνει το σινεμά συνδρομητικό, ε.
Ναι, θα υπάρχουν τα εισιτήρια. Σαν το γήπεδο. Θα υπάρχει το διαρκείας και θα υπάρχει το εισιτήριο του αγώνα, της προβολής.
Το συζητούσαμε προχθές, δεν θυμάμαι, και λέγαμε ότι το επόμενο βήμα του κινηματογράφου είναι να βάλει μέσα να δεις μπάλα.
Ναι.
Να δεις σειρές, να δεις κάτι.
Θα μπορούσε. Έλα, στην τεράστια τέτοια να δεις τον αγώνα. Ναι.
Ακριβώς. Να δεις τελικό Μουντιάλ, ξέρω εγώ.
Τα remaster που ξαναδείχνουν κάθε χρόνο τα Lord of the Rings. Τι είναι? Ένας τρόπος να ξαναπροσελκύσουν τον κόσμο, να έρθει.
Να, τυράκι είναι, ακριβώς.
Είναι πολύ ωραία η ιδέα σου, Σάβα. Και εγώ όχι μόνο θα πήγαινα, αλλά θα έπαιρνα και κάτι από το κηλικείο. Θα άφηνα και κάποια λεφτά κάθε φορά.
Μα εκεί είναι το κέρδος της αίθουσας, το κηλικείο.
Και όπως είπαμε τώρα και για το βίντεο, δεν είναι μόνο η ποιότητα της εικόνας, δηλαδή όλο το να δω την ταινία στο σπίτι, ήταν όλη αυτή η ατμόσφαιρα.
Mm-hmm.
Δηλαδή όλο αυτό το κυνήγι, ας πούμε, πάμε στο βίντεο κλαμπ, παίρνουμε τη βιντεοκασέτα, την επιστρέφουμε μετά. Όλο ναι, αυτό ήταν λίγο.
Όλη η διαδικασία.
Ακριβώς.
Για να θα κλείσουμε σε λίγο, να πούμε έτσι 4-5 ταινίες που θυμόμαστε έντονα από την εποχή του βίντεο, να μας έχουν στιγματίσει. Δημήτρης.
Εποχή του βίντεο ήταν το Terminator, από τις πρώτες ταινίες που είχαμε νοικιάσει με την παρείστικη μορφή που λέγε πριν ο Πάνος και τη βλέπαμε όλα τα παιδιά και τη συζητούσαμε μέρες. Ρόμποκο φυσικά. Και μετά θα πάω σε παιδικά, αν θυμάμαι καλά, πέρα από τα νιτζάκια που λέγαμε και γελάγαμε πριν. Δεν ξέρω αν είναι παιδικό ή αν ήταν, ξέρω εγώ, σειρά ενδεχομένως η Ιαπωνική, αλλά μας σαν παιδικό μας το παρουσιάζανε. Έντονες μνήμες πάνω σε αυτά, όσον αφορά τη βιντεοκασέτα. Μετά, το ελληνικό που έλεγες, τους ταμτάκους και τον ψάλτη και τον μουστάκα.
Ναι.
Τα έπαιρνες. Δεν τα προτιμούσες, αλλά τα έπαιρνες.
Άβεσαι.
Εγώ θα προσθέσω τα Ρόκι. Τα Ρόκι ήταν για βίντεο.
Ναι.
να συγκρινίζει για βίντεο. Επίσης, Karate Kid. Τα Karate Kid και αυτά ήταν και μου άρεσαν κιόλας.
Το Alien, ενδεχομένως το Alien, ήταν της εποχής.
Ήταν πιο thriller αυτό.
Πιο δηλαδή περισσότερο. Μεγάλο το είδα.
Terminator, ναι, Terminator είναι κλασικό. Και από κινούμενα σχέδια που έχω από τότε να δω κάτι Silver Hawks, κάτι
βέβαια,
τέτοια.
Τα σημαίνια γεράκια.
Τα σημαίνια γεράκια, τα αυτά τα έβλεπα.
Από τους δημιουργούς του Thundercats.
Ναι, και μοιάζαν κιόλας. Και βίντεο κασέτες G.I. Joe θυμάμαι.
G.I. Joe, σωστά.
Εγώ θα πω σίγουρα Rocky. Ποιο άλλο θα λέγεις, Σάβα?
Θα έλεγα και στα κινούμενα σχέδια δεν είσαι τρομερός για κάποιο λόγο. Θυμάμαι ένα πρώτο ταινί, βιντεοκασέτες που να έχει το ένα επεισόδιο μετά το άλλο.
Ναι, είχε συνήθως τέσσερα επεισόδια μέσα.
Ναι, όχι, ξέρετε, όχι ταινίες, τα επεισόδια.
Τα επεισόδια, ναι.
Μας πλασάρανε και πολύ τα ιαπωνικά. Ήταν της περίοδου εκείνης. Το Mazinga 7, το Get a Robot. Ήταν τότε πολύ στα φόρτε τους τα ιαπωνικά.
Ναι, εμένα δεν μου άρεσαν αυτά.
Εγώ έβλεπα, παιδιά, βιντεοκασέτες Rocky, σίγουρα. Terminator το 2 όμως. Ξέρεις τι ξεχάσαμε, Σάβα? High-tech περιοδικό, γιατί πέραμε τις ταινίες και τις κρατούσαμε σπίτι μας.
Ήθελα σε κάποια στιγμή, και το ξέρεις, έχεις δίκιο, για το high-tech να πούμε ότι υπήρχαν κάποιες το high-tech κλασικά το περιοδικό, το οποίο, αλλά και υπήρχε και ένα άλλο περιοδικό που δεν το θυμάμαι, που έδειχνε ταινίες υψηλής ποιότητας, high-fidelity.
Το Terminator 2 έλεγε με υψηλή ποιότητα ήχου και στην περιγραφή έλεγε ακούς το μεταλλικό ήχο από τις σφαίρες με κάθε λεπτομέρεια και ξέρεις, έφασα ακόμα και έλεγα ναι, ναι, το ακούω.
Πρώην μου Ντόλμπι, ε.
Ναι, ναι, ναι.
Το θυμάμαι και το εξώφυλλο του περιοδικού. Ήταν λευκό, το ξέρεις, ο Ζοτζενέγκερ, παίξουμε το όπλο. Και είναι αυτό, είναι ότι λες, αυτό έχει δίκιο πάνω που λες ότι ναι, πραγματικά είναι κρυστάλλινος ήχος.
Ναι. Δεν ξέρω, ήταν αυθυποβολή ή όντως ήταν καλύτερη, δεν ξέρω. Νομίζω αυθυποβολή ήταν κυρίως. Ναι. Το Terminator ήταν σε γαλάζιο εξώφυλλο, το γύρω-γύρω και η αφίσα της ταινίας.
Το 2 σου άρεσε περισσότερο από το 1, επειδή ήταν καλός ο Σβατζενέκερ, ας το πούμε έτσι.
Όχι, δεν με ενδιαφέρε καθόλου. Τα εφέ που είδαμε στο 2 ήταν η πρώτη φορά που βλέπαμε στοιχεία, το υγρό στοιχείο σε εφέ.
Το υγρό μέταλλο.
Το υγρό μέταλλο.
Το υγρό μέταλλο, ναι.
Ναι. Δεν υπήρχε κάτι άλλο πριν. Δηλαδή αυτό που ενσωματώνεται ο κακός με τα πλακάκια, ας πούμε, και γίνεται ένα, ήταν σοκ. Λέγαμε τι έχουν φτιάξει, τι έχουν κάνει. Μετά από βιντεοκασέτα Rocky, Terminator, He-Man. Από τα παιδικά.
Σύρα.
Σύρα, ναι. Όταν τελειώναν τα χήμαρ, μετά είδα και τα σύρα αναγκαστικά. Karate Kid. Σίγουρα. Και το Stand By Me.
Α, Stand By Me.
Το είχαμε νοικιάσει παρέα και το είχαμε δει και μετά ταυτιστήκαμε και βγήκαμε στη γειτονιά να κάνουμε την ίδια περιπέτεια, ας πούμε. Σε οικοδομές που χτίζονταν.
Και ανάρπαστη βιντεοκασέτα μετά, βέβαια, από χρόνια, ήταν το Jurassic Park, που δεν το έβρισκες με τίποτα.
Εκεί όμως...
Και ο Τιτανικός.
Ναι.
Ο Τιτανικός και σε DVD ήταν.
Άργησε να βγει ο Τιτανικός.
Ο Τιτανικός βγήκε περίπου ένα χρόνο μετά.
Ένα
το
χρόνο μετά, ναι.
Ναι. Αλλά όταν βγήκε και ήταν, είπαμε, ένα χρόνο ζωή είχε το DVD. Δύο το πολύ. Τότε, δηλαδή, όταν ήθελες να νοικιάσεις το Τιτανικό, έμπαινες, θυμάμαι, στο βίντεο κλαμπ σε λίστα αναμονής. Έγραφες το όνομά σου και σε φόρταζα ότι ήταν διαθέσιμο. Ναι, ναι, φοβερό αυτό.
Θυμάμαι να περιμένω να δω την αφίσα του Τιτανικού, αφού την έχω δει την ταινία στο κινηματογράφο. Και επειδή ήταν πάντα νοικιασμένη, είχα πάρει ό,τι υπήρχε παρεμφερές που έλεγε πώς γυρίστηκε η ταινία. Η ιστορία του Τιτανικού με φωτογραφίες. Άλλα εκτός της ταινίας. Γιατί η ταινία άργησε να είναι διαθέσιμη.
Μα νοικιάζανε DVDs που δίνανε τα περιοδικά.
Ναι.
Με τα γυρίσματα και όλα αυτά. Και τα δικαίωμα του κλαψαν.
Ξέρεις ποια ταινία ήταν που εξαιτίας του εξωφύλου. Ήταν συνεχώς νοικιασμένη. Το Αμελή.
Το Αμελή.
Παιδιά, το Αμελή το νοικιαζαν, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη, από το εξώφυλλο.
Ναι. Αυτό είχε βγει σε βιντεοκασέτα.
DVD.
Σε DVD.
Και έλεγα, φίλε, εντάξει, την πήραμε, την είδαμε την ταινία. Εντάξει, τώρα εγώ δεν τρελάθηκα εκείνη την εποχή. Τώρα μπορώ να τη δω και να πω...
Ήταν καλλιτεχνικό το εξώφυλλο αρκετά.
Και ήταν τόσο τραβηχτικό το εξώφυλλο που ήταν συνεχώς νοικιασμένη.
Κοίτα, και τώρα που λες είναι μια ταινία που είναι ξεχασμένη. Είναι κάποιες ταινίες που τις έχουμε ξεχάσει, εντάξει.
Η μουσική όμως δεν είναι ξεχασμένη.
Η μουσική όχι, είναι μουσικάρα. Όπως μια άλλη αδερφότητα των Λίκων, αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν DVD ή βιντεοκασέτα.
Αυτό το είχα δει σε D-Vex.
Bloodborne πριν από το Bloodborne, το εξώφυλλο. Και επίσης ήταν τραγική ταινία, αλλά την νοικιάζαμε λόγω εξωφύλου. Έχουμε συμπληρώσει την ώρα μας.
Και ένα τελευταίο πάνω σε αυτό τώρα που λέτε το high tech και τα υπόλοιπα και ο ήχος όταν διαφημίζανε ότι είναι 2,1
ναι.
Πάνω στη βιντεοκασέτα.
Ναι, αλλά έτσι, άμα δεν είχες γούφερ πώς ήταν.
Έλα που ναι. Και ποιος είχε γούφερ.
Ναι.
Τα home cinema τότε τα βλέπαμε μόνο στα περιοδικά, δεν υπήρχαν τα οργανωμένα. Ενώ μετά με το DVD ήταν όλα 5,1. Εκεί
ναι,
το ήξερες.
Ναι.
Άνθησαν μετά και τα πολλαπλά ηχεία.
Ακριβώς.
Ναι.
Νομίζω ότι το βίντεο είναι ένα θέμα που ενδεχομένως να το πιάσαμε πάλι έτσι πολύ επιδερμικά, ξέρεις, δεν το αναλύσαμε πάρα πολύ, αλλά είναι τόσο μεγάλο θέμα με τόσες αναμνήσεις που
μπορούμε να συζητάμε,
ναι, άλλη μία ώρα. Και τώρα το είδες κιόλας, Δημήτρη, πώς γράφουμε εμείς στη χρονομηχανή, δεν υπάρχει προετοιμασία. Το έμαθες το θέμα λίγες ώρες πριν.
Είναι ένα θέμα που δεν χρειάζεται προετοιμασία. Είναι βίωμα, δεν είναι θέμα.
Και αυτό που είπε ο Δημήτρης πιο πριν, έχεις δει και ότι το θέμα με τις ελληνικές βιντεοτενίες είναι ένα spin-off.
Ναι.
Που πρέπει να βλέπουμε μόνο γι' αυτό.
Ναι, και δεν φτάνει μία ώρα. Αυτό είναι...
ναι. Που λέμε ηθοποιοί, Έλληνες ηθοποιοί, που είναι αμέτρητοι που έγιναν γνωστοί από τις βιντεοκασέτες.
Να πω ότι στη Ρετρόπολη, στο κανάλι, υπάρχει ένα playlist, όποιος θέλει να το ψάξει, που λέγεται ειδικά αφιερώματα. Αν θυμάμαι καλά, έχω κάνει 2 ή 3 για τις βιντεοκασέτες, τις ελληνικές αλλά και τις ξένες. Θα δείτε πολλά που θα σας θυμίσουν την παιδική σας ηλικία. Εκείνα τα live streams.
Ναι.
Αλλά ίσως κάνουμε ένα για τον ελληνικό κινηματογράφο αυτόν της βιντεοκασέτας, γιατί είχε και πολύ καλό.
Το Δεκόπανι συγκεκριμένα.
Ναι, το Δεκόπανι είναι ο βασιλιάς εκείνης της εποχής.
Ναι.
Οπότε ίσως να επιστρέψουμε πάλι σε παρόμοια θεματολογία. Να πούμε, να ζητήσουμε από τον κόσμο, γιατί σίγουρα έχουμε ξεχάσει πράγματα, τα σχόλια να μας πει τι θυμάται από το βίντεο, αν του λείπει, αν θεωρεί ότι απλά το νοσταλγούμε και δεν υπάρχει λόγος, γιατί προχωράει η τεχνολογία. Γενικά, γράψτε μας σχόλια. Τα σχόλια βοηθούν και εμάς να περάσουμε τον χρόνο μας και το podcast να προτείνεται να το δει και άλλος κόσμος, να το ακούσει και άλλος κόσμος. Οπότε κάθε φορά αν γράφετε σχόλια, να ξέρετε ότι μας βοηθάτε πολύ. Να χαιρετήσουμε.
Ναι, φυσικά.
Βεβαίως.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες.
Ευχαριστούμε. Την πολύ καλή.
Εγώ ευχαριστώ, χαρά μου.
Σε έναν ακόμη ψηφιακό
καφέ. Και θα το πω από κοντά.
Βεβαίως. Καλή συνέχεια σε όλους.
Γεια σας.